Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u 1. novembar. Evo nas sad, polako se bližimo kraju godine, onda kad se izgovori novembar, to već onako potpuno drugačije zvuči, tako da ćemo da se potrudimo da vas ubedimo u to da novembar nije počeo, a i prognoza vremena će vas lagano ubediti u to, zato što će danas biti ono 27-28 stepeni. Ko bi rekao da smo već duboko zagazili u jesen, ali takvo nam je vreme svih ovih prethodnih dana, pa nećemo mnogo da se čudimo, ali najavljuju meteorolozi već u narednim danima izmene i onako polako zahlađenje i polako ćemo se približiti onome što liči na ovaj datum i na ovo što nas čeka. To su naravno hladni zimski dani. E, dobro, o čemu pričamo u našem... Ne, ajmo prvo da se pozdravimo sa vama. Za mikspultom je Ivan Petrović, muzička urednica je Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, sad mogu da vam kažem o čemu ćemo da pričamo. Do 10, dokle smo sa vama. Idemo na Kosovo i Metohiju. Ivan Miljković će nam se uključiti u program. On proverava kako protiče prvo jutro sa izmenama pravilnika o tablicama. Danima već slušamo i već ne samo danima i nedeljama o tome da se najavljuje ta izmena, znači mere za preregistraciju vozila, to je donela Priština i čuli smo već i sa više strana da je to nešto što Kurti radi potpuno samoinicijativno, da je traženo da se ti rokovi pomere i da je to trebalo da traje 12 meseci, a ne 2 meseca. Međutim, ništa, da proverit ćemo kakva je situacija na terenu. Naš Ivan Miljković, dopisnik, će nam se uključiti u program pa će nam reći kako sve to protiče. U goste nam dolazi Dejan Lekić, on je osmislio aplikaciju X-Eco, inače i dobitnik zelenog lista naše emisije Čekajući vetar o ekologiji sa drugog programa. A eto, povod je u stvari cela ova situacija sa vazduhom, to što je magla, možda je nekad bila ona magla kao u filmu Carpenterovom, ali sada je to, da, kao u filmu, ali ne pojavljuju se neki čudni gusari, nego da, ta magla nas truje. Te ćemo proveriti sa njim kako da čitamo te aplikacije, odakle se uzimaju ti podaci, koje su merna mesta i naravno malo više ćemo popričati o tome kako se u stvari ti parametri izvlače i koliko je važno da pratimo sve ove aplikacije koje prate zagađenje vazduha. Bemus počinje danas, Tamara Majković će nam reći nešto više o programu. U programu uključujemo i Zorana Bukvića iz Udruženja ulice za bicikliste. Zašto? Zato što će danas biti organizovan veliki okrugli sto o predlozima da se zakon izmeni i da bude veća bezbednost saobraćaja, a sve te izmene u suštini da budu u korist alternativnih vidova prevoza, kao što je recimo bicikl, jer evo neki dan su dokazivali koliko je čovjek srećniji dok vozi bicikl nego dok vozi kola. I, da, veganima nisam čestitala, srećan vam svetski dan vegana, svi vi koji ništa što ima veze sa životinjama ne koristite, ne jedete. Jelena Disić iz udruženja, iz Vegi zajednici će nam se uključiti u program, pa ćemo malo šire čuti o tom opredeljenju životnom i o tome zašto neko odluči da se hrani baš na taj način. Eto, toliko u uvodu. Muzika, pa da pogledamo mi te fantastične temperature koje veze s 1. novembrom nemaju. Dobro jutro. Thank you. 6.39 je Dobro jutro, Radio Beograd 1, jutarnji program, i obećam da ćemo prvo da pogledamo temperature. Nisu one baš tako visoke, ali će da budu tokom dana. Ajmo redom, Novi Sad 9, Beograd 9, Kragujevac 5 i Niš 6 stepeni. Najhladnije u Sjenici, gde bi drugde bilo, minus 1 je u Sjenici, a najtoplije je na Crnom vrhu, gde je 14 stepeni. Dvocifren pored Crnog vrha je Zlatibor sa 11, a ostatak zemlje tu negdje između 5 i 9 stepeni. To su najčešće temperature, i magle ima kako hoćete. Po celoj zemlji, evo u Beogradu je isto baš onako maglovito, da ne kažem smogovito. I Sombor, i Novi Sad, Banatski Karlovac, Sremska Mitrovica, Beograd, Kragujevac, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Kraljevo, i to je to što beleži sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, verovatno gde god da ste na otvorenom putu, a blizu ste neke kotline, neke reke, sigurno da se prst pred okom ne vidite, molim vas još jednom, iako ti apeli najčešće nemaju neke koristi, ali ajde da vas molimo da i te kako budete oprezni trenutno za volanom i da ne jurcate, zato što su stvarno uslovi za vožnju poprilično teški. Ajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Gordana Marinković Ljubo je dežurni meteorolog.
Danas i dalje očekuje natprosečno toplo vreme i iznad većeg dela zemlje sunčano. Samo ujutro na severu, po pojedinim kotlinama, duž rečnih tokova, kao i na širem području Beograda sa kratkotrajnom maglom ili niskom oblačnošću. Ponegde na krajnjem severu, Vojvodine magla će se zadržati i tokom prepodneva. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru na širem području grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
27 stepeni, dobro. Prema izgledima za narednih 7 dana, znači do 8. novembra, sutra ujutru i pre podne na severu i zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, pa nam je u četvrtak pretežno sunčano, samo ujutru mestimično kratkotrajna magla i niska oblačnost. U petak postepeno na oblačenje, u košarskom području i u planinskim predelima duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar, dobro, konačno će vazduh da nam se raščisti. Uveče i tokom noći, znači govorimo sada o petku, u većem delu zemlje kiše i pljuskovi, a vetar će biti u skretanju dobro na zapadni. Pa u subotu pretežno oblačno, mestimično s kišom, u nedelju na severu i zapadu zemlje razvedravanje, u ostalim predelima pretežno oblačno, još pre podne ponegde s kišom. I onda početkom sledeće sedmice promenljivo s periodima sunčanog vremena uz uglavnom suvo vreme. Dnevna temperatura će biti u padu do petka i dalje iznad proseka, a od subote svežije pa će biti uglavnom u granicama proseka za prvu dekadu novembra. Ajmo sad preslišavanje. Kako će koji dan da nam bude u narednih 7 dana. Mislim da je lakše da upamtimo da će do petka da nam se kvari vreme što se kiše tiče, ali da će temperatura da pada tek od petka i tamo od ponedeljka će opet biti suvo, ali hladno kako i treba da bude u ovim danima kad pogledamo na kalendar. Dobro, sigurno će sad i u izveštaju Automoto Saveza biti upozorenje za maglu. Tamara Ninić nam se javlja da čujemo kako je stanje na putevima.
Prvog novembarskog jutra magla će otežavati vožnju vozačima u Vojvodini, ali i na širem području Beograda, gde će smanjivati vidljivost lokalno i ispod 100 metara. Prisutna je i u kotlinama, kao i duž rečnih tokova, a ponegde u nižim predelima zadržat će se duže tokom prepodneva i zato savjetujemo oprezniju vožnju. A kako saznemo, od javnog preduzeća Putevi Srbije produžava se do kraja decembra izmena režima saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova na delu autoputa između petlje Inđija i petlje Stara Pazova u smjeru ka Beogradu. U zoni radova saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. A produžava se izvođenje radova i na delu autoputa između petlje Grdelica i petlje Predajane u smjeru Preševo-Niš zbog radova na izradi dilatacija na mostovima preko Južne Morave. Radovi se izvode u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci, a saobraćaj se odvija preticernom trakom u dužini od 3 km i ova izmena biće na snazi do 7. novembra. A na obilaznici oko Beograda izvode se radovi iz smjera Novog Sada u pravcu Buben Potoka u desnoj kolovoznoj traci između petlje Ostružnica, tunela Straževica i petlje Orlovača. Do 15. novembra će se iz pravca Novog Sada vozači pre petlje Orlovača usmeravati na levu kolovoznu traku sve do izlaska iz tunela Straževica, odakle se vožnja nastavlja po izmijenjenom režimu do Buben Potoka. U smjeru ka Novom Sadu zatvorena je preticena traka sve do izlaska iz tunela Straževica. Na petlje Orlovača zatvorena su sva uključenja i isključenja koje iz pravca Novog Sada vode ka Ljigu, Petlovom i Banovom Brdu. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Podsjećamo i da je od danas do 1. aprila zakonska obaveza upotreba zimske opreme i posjedovanje sva 4 zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.
Dobro, provedite računa, znači oprez. E sad da se vratimo mi na Beograd, verovali ili ne, nemamo ni jedan početak radova koji bi isključio neke linije ili bi promenio smer linija. Još uvek se radi ova Majora Ilića kuda ide 65-ica pored Paralelske pijace i 77-ica tu da prolazi, ali delo je da će uskoro da asfaltiraju, tako da verujem da će i te linije posle mnogo meseci da se vrate na svoju normalnu trasu. E, kažu da je počela grejna sezona, pipnite radijatore, ovi naši ovde su hladni. Proverili smo, evo, kažu i u režiji, kod nas nema grejanja, ali kažu da je počela grejna sezona, pa eto, blago vama ako su vam topli radijatori. Radnim danima od 6, a nedeljom od 7 do 22, Za prijave kvarova 24 sata su dostupni brojevi dispečerskog centra Beogradskih elektrana. Broj objedinjene centrale za Beograd je 011-2093-000. Znači, bilo kakvi kvarovi 011-2093-000. Bez vode ostaju pojedini u opštini Barajevo. Sve će to trajati do subote 5. novembra u pitanju ispiranje vodovodne mreže u opštini Barajevo i kratko zamućenje vode može da se desi, a od 22 do sutra u 6 ujutru povremeno vodu neće imati ulica Lipovički put. I Sanivil će ostati zbog radova bez vode od 9 do 17, bit će tamo autocisterna, pa ako vam zatreba hitno, eto, možete odatle da se snabdete vodom.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
U 10 do 7 listamo štampu, krećemo kao i uvek kod našeg sajta. Stvarno ova priča sa momkom iz Laktaša koji je zlostavljen prijavio je policiji sajber zlostavljan preko interneta, taj strašan snimak koji je načinjen, prijavio je policiji, a onda izvršio samoubistvo, ja ne znam da li iko ostao ravnodušan, verujem da su se oko ovoga makar malo potresli i oni koji to rade drugim ljudima i koji te situacije prave, koji pišu te grozne komentare, ne zato što treba nekog prokomentarisati na taj način, nego eto zato što hoće da nekome učine zlo i da posle tog komentara znaju da se taj neko loše osjeća, i to je tema koja je stvarno bila i na naslovnim stranicama. I evo juče emisija Oko, odlična emisija Oko, ako niste odgledali vratite pa pogledajte, u kojoj se govorilo upravo o tome, i to je najveći naslov na našoj početnoj stranici. Zlostavljač u mobilnom telefonu, odgovornost je zajednička, nije kriv samo onaj koji prvi počne. Od ponoći nove mere Prištine za preregistraciju vozila, rekoh već, najavila sam, uključit ćemo našeg dopisnika sa Kosova i Metohije Ivana Miljkovića, bit će u severnom delu južne pokrajine, pa ćemo čuti kako protiče ovo jutro posle tih izmena. Kijev, raketni udari ruskih snaga na više gradova, Moskva odbije napad ukrajinskih snaga na Herson. Fleksovanje, binđovanje, cringe, jezik mladih u doba društvenih mreža. I Elon Musk raspustio Twitterov izvršni odbor, planira da otpusti četvrtinu zaposlenih. Na ovom delu gde su vesti, još treba izdvojiti, Price kaže da traže od Prištine potpuno odlaganje roka, a ne delimično ili u fazama. Svi traže od Kurtija da tu odluku promeni, to jest da je pomeri, to jest da je ukine, međutim za sada nema odgovora od privremenih vlasti u Prištini. I nove cene goriva do petka, evrodizel 222, benzin 178 dinara. Nećemo čitati dalje, ali uvek topla preporuka da odete na naš sajt i da budete i informisani, ali i obrazovani koliko toga pametnog ima da se pročita. Ja prelazim na štampane izdanja Večernje novosti. Spreman odgovor Kurtiju, aktivirat ćemo otpriznavanja ukoliko priđu Savetu Evrope. U Fioci imamo 9 nota država koje su povukle odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova, a na Srbiju i 5 članice Evropske unije vrši se pritisak da ne prisustvuju sednici 3. novembra u Strasburu. Prota Radmilo Stokić za novosti o poseti Karadžiću, Radovanu Britanci zabranili pričest. Ekskluzivno, listinzi sa aplikacije Sky, zaštićena prepiska Šarića sa Zvicerom. Žestoka osveta Moskve za Sevastopol, odgovor Rusa, Kijev u mraku i suvih slavina, jadni ljudi. Samo kad se setim nas u Beogradu pod bombama. I iznenad odložena izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije, Bijeki izmiču fotelju, bez predsjednika putujemo u Katar. Važno da mi imamo dobar tim, da mi imamo odličnog selektora i da se osjeća srce u junaka kada je naša fudbalska reprezentacija u pitanju, a administracija ovde ne završava svoje posla. Prelazim na Blic. Šamarao i brutalno šutirao devojčicu staru 14 godina, srama niska Kineza koji je tukao ćerku zbog tenisa. U policiji se pravdao da je ćerka odbila da nastavi trening, da smatra da ništa nije pogrešio, kao i da je to u Kini dozvoljeno. Mnogo je dobro to kad posmatrate iz pozicije zlostavljača ili nekoga ko čini loše, kao što ovom momku učinjeno koji je izvršio samoubistvo, ili kad tako bijete nekoga i stvarno mislite da radite dobru stvari, da ste potpuno u pravu. I mi sad možemo ovde da se iščuđavamo do besvesti, ali ti ljudi su problem, ti ljudi koji u glavama imaju tu sliku, a ne ovu našu, da činite zlo, a ne da je to u redu. Beograd i Priština uskoro očekuju bar još 4 runde dijaloga, kosovski boj sa tablicama i papirima iz Fioke. Poznati se vratili sa vikend tezgi, slobu čekala trudna žena, Darko Lazić je nova devojka. Dobro. I to je to što se naslovne stranice Blica tiče. Kažu grejanje, topli radijatori zavise od prognoze, pa čak i matematike. 9, pa ste naslov u Blicu. 8 stvari koje građani moraju da znaju o novoj grejnoj sezoni koja startuje danas. Znate kako smo ranijih godina znali o grejnoj sezoni? Plaćamo cele godine, dođe 15. oktobar, uključe, topli su nam radijatori, a ako je malo toplije vreme pa nam ne uključe, onda mi se tu malo bunimo dan, dva, tri i onda na kraju ti radijatori prorade. Međutim, došli smo dotle da naučimo, ja nema šanse, ja sam probala da naučim taj način izračunavanja matematike. Znači, temperatura u 7 plus temperatura u 14 plus 2 puta temperatura u 21 I onda se sve to deli sa 4. A granica koja odlučuje kada kreće grejanje, ona prosečna dnevno od 12 stepeni. Ja sam znala da na 12 stepeni moraju da uključe grejanje, zato što čovjek može da mu ne bude dobro ako spava na 12, to jest ispod 12. Međutim, evo vidite, ima tu, da vam ne čitam sad sve stavke, ja bih samo voljela da više ne brinemo o grejanju, ima ko brine, a da mi što plaćamo samo imamo to redom. Politika, naslovna strana, kako je Steinmeier završio u skloništu. Da, ovo je vrlo interesantna priča. Kijev Post je na Twitteru objavio fotografiju nemačkog predsjednika uz komentar: Frank-Walter Steinmeier proveo je deo posete u skloništu osjećajući na svojoj koži posljedice istočne politike koju on i mnogi drugi godinama sprovode. Sljedeći poziv da provede neko vrijeme u skloništu namijenjen je Angeli iz Hamburga. I nemačka politička javnost sumnja da su ukrajinske vlasti tokom prošle nedelje posete predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera u Ukrajini inscenirale opasnost od raketiranja i da je uzbuna za vazdušni napad oglašena, iako nije bilo realne opasnosti. Interesantan je članak i eto, interesantna je ta priča, pa i ako su to uradili da bi mu objasnili kako im je, pa da li za zameriti. Od danas topli radijatori u Srbiji, neplaćeni rad žene u kući vredi 72.000 dinara mesečno. Samo preračunajte. Kuvanje, prostiranje veša i ribanje. Pa sutra kuvanje, uključite mašinu i operite prozore. Pa nak sutra, ako je žena još onako fino, ume da rasporedi obaveze, se ne natrpa u jedan dan. Uz posao, sve to naravno. Intervju Bojan Suđić, dirigent, BEMU zaslužuje još smeliji i ambiciozniji format, 54. Bojan, BEMU počinje danas, pričat ćemo i mi o tome u našem jutarnjem programu. Još ovdje od naslova, povratak otpisanog Lule da Silve, sajber nasilje treba da bude kažnjivo, prvih 30 vozača iz Šrilanke u beogradskim autobusima za 15 dana, i energetski samodrživa Zlatiborska dvorana, odlična priča sa strane 20, ali ovo će biti zanimljivo. Vozači iz Šrilanke u beogradskim autobusima nije problem i treba ljudi da voze, nego kako će da shvate kud da idu i kako će da se sporazumeju s onim koji ih pitaju kuda ide ovaj autobus, da li skreći levo ili desno. To će da bude vrlo interesantno. Ima nas mnogih koji ne zna neke brojeve, prosto ne znamo kuda idu. Za kraj ovog pregleda danas stupa na snagu odluka vlade Kosova o obaveznoj preregistraciji vozila sa srpskim tablicama, opomene, zarez pa kazne. Građanske inicijative Srpski opstanak i Za zubim potok predlažu da kazni i ostale troškove vlasnicima srpskih tablica pokrije vlada Srbije, a Petar Petković kaže nije tačno da je ova odluka legitimna i nije tačno da je ova odluka u skladu sa sporazumima koji su doneti. Aktuelno je, mogu li doktori da rade i privatno, nemoguće je zabraniti lekarima da rade u obe prakse. Predsjednik opštine Paraćin 4 godine nije plaćao vodu i odnošenje smeća. Kažu, dugo je 2 miliona za porez. Istraživanje o putovanjima dece migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Mališani putuju i po 4 godine i još 4 godine, ali se spominju u naslovu, nakon što je država besplatno preuzela Niški aerodrom, Republika investirala samo obećanja. Odložena izborna skupština Fudbalskog saveza, ko smešta Bijeki kandidatu, i Radmila Vulić-Bojević, porodična psihoterapeutkinja, o tragičnom događaju u Laktašima, sajber nasilje prodire u sve pore društva. Dobro, eto, to je to što se novina tiče. Izaberite s čim ćete početi dan. Za sada vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska policija uručila je noćas prvu opomenu za vozila koja nisu preregistrovana sa srpskih registarskih tablica na RKS tablice. Na administrativnom prelazu Jarinje, nekoliko minuta posle ponoći, isteka roka za preregistraciju koji je postavila Priština. Ukor je uručen vozilu registrovan na KM tablice kojima je upravljala žena, javio je reporter portala Kosovo Online sa Jarinja. Ona je za portal rekla da su joj policajci uručili papir koji sadrži smernice za preregistraciju. Kako je istakla, ne planira da registruje vozilo na RKS tablice i čeka odluku zvaničnog Beograda. Kako je navedeno u Prištini, nove mere koje važe od ponoći predviđaju opomenu do 21. novembra. Od tada pa do 21. januara naredne godine vozači sa srpskim tablicama bit će kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila 2023. godine važit će probne registarske tablice. Posle toga bit će dozvoljena vožnja samo sa RKS tablicama. Srbi kažu da ih neće primjenjivati. Kako prenose mediji, sa Kosova i Metohije na administrativnom prelazu Jarinje za sada je mirno, saobraćaj je smanjenog intenziteta, a pojačano je prisustvo kosovske policije. Međunarodna zajednica tražila je od Prištine potpuno odlaganje primjene odluke o preregistraciji vozila, a ne delimično odlaganje ili njenu primjenu u fazama, ističu u State Departmentu. Evropska komisija navodi da odluka o tablicama nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga i da bi Priština trebalo da omogući duži prelazni period. Srbija je pokazala otpornost ekonomije na nestabilna dešavanja u svetu i važno je održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, smatraju Međunarodnom monetarnom fondu koji u tome podržava Srbiju. Sa premijerkom Anom Brnabić razgovarali su o budućem stand-by aranžmanu. Premijerka je naglasila da u energetskom sektoru vlada ima tri prioriteta – diversifikaciju izvora snabdevanja, izgradnju novih kapaciteta i energetsku efikasnost. Sa delegacijom MMF-a danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Eksplozije se čuju u Harkovskoj oblasti. Ruske snage pokrenule su ofanzivu na nekoliko pravaca i izvele raketne napade na više gradova u Ukrajini, tvrdi Kijev. Rusija ne napušta sporazume crnomorske inicijative u vezi sa bezbednosnim koridorom o transportu žitarica preko Crnog mora, već ih samo suspenduje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Povratak sporazumu, tvrdi Moskva, moguće tek kada se razjasni situacija sa terorističkim napadima Ukrajine na vojne i civilne brodove u Sevastopolju. Za Vašington izlazak Rusije iz sporazuma o žitu veoma je štetan. U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori. Istraživanje javnog mnijenja pokazuju da je trka neizvesna. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je bio 12 godina na vlasti, traži od birača da mu daju još jednu šansu, čak i u trenutku dok mu sude po optužbama za korupciju. Aktuelni premijer Jair Lapid sebe je proglasio glasom pristojnosti i jedinstva i nada se da je njegov kratak mandat na čelu prelazne vlade pokazao biračima da može da vodi zemlju. Ne očekuje se da će ni Netanyahuova tvrdolinijska partija Likud, ni Lapidov centristički Jesh Atid osvojiti dovoljno mesta u parlamentu za formiranje nove vlade. Umjesto toga obojica se nadaju da će obezbediti potrebnu većinu od 61 mesta u Knesetu uz podršku manjih političkih saveznika. Ako ni jedan od njih ne uspe, Izrael bi uskoro mogao da se suoči sa novim izborima, nakon što je već imao 5 glasanja za manje od 4 godine. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije, na kojoj bi trebalo da bude izabran novi predsjednik posle jučerašnjeg neuspelog pokušaja, jer nije bilo kvoruma, zakazana je za 14 časova. Inače, savez je od ostavke Slaviše Kokeze u martu 2021. bez predsjednika. Fudbaleri grafičara od 16 časova dočekuju Vojvodinu u meču 16. finala Kupa Srbije. Vreme. Posle maglovitog jutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 99%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Sedam je, dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10 časova. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Tu je naravno sport, hronika. U program uključujemo i upravu saobraćajne policije, pratimo naravno sve vesti, informacije koje stignu, a pitanje jutra, vrlo zanimljiva situacija se desila našoj koleginici i o tome će biti više govora u magazinu na prvom, a to je kada se žalila za ne znam neki račun da je uplatila novac, ali da to nije leglo vamo nego je leglo tamo, odgovor je stigao, trebalo je da nam pošaljete račune u PDF formatu i još ne znam neka još neko objašnjenje i njen odgovor je bio da li treba završim elektrotehniku ili IT smer da bih mogla da sa vama komuniciram, šta bi bilo da ne znam ništa od toga da koristim, da slikam i tako. Na kraju naravno sve je razrešeno, pa eto povod da vas pitamo da li se obraćate službama za tužbe u komunalnim preduzećima i da li uspevate da rešite problem ili dobijate evo ovakve odgovore koji traže ozbiljno IT znanje da biste priložili neki dokaz, neki račun ili neki ugovor. Imaćete priliku eto s nama da podelite svoje iskustva. Pre svega ovoga najmlađi.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Vesne Vidojević-Gajović. Da li sam ja koala? Po imenu Ika. Obično male koale spavaju na drveću, ali mala koala po imenu Ika najviše je voleo da spava na ruci tate Mo. Ljuljuškao se kao na nekoj grani i sve je bilo lepo i koala Ika je uživao. Obično, male koale jedu šećernu trsku, ali mala koala po imenu Ika voleo je da sisa mleko mame Hri. I to mleko mu je bilo slatko, pa je zadovoljno coktao. Ljuljuškanje na ruci tate Mo i slatko mleko mame Hri bili su sasvim dovoljni da ispune njegov maleni svet. I koala Ika se jedino ljutio i plakao ako bi bio gladan, ili je tata Mo morao da radi, pa je ljuljaška bila zauzeta. I tako je Ika rastao i napredovao 300 grama mesečno. Jedino su se tata Mo i mama Hri brinuli šta će biti ako Ika brzo poraste. Ali dok se to ne desi, život koale Ike je bio sasvim, sasvim srećan život. Sasvim potaman jednoj veseloj dvomesečnoj bebi.
C'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis accessible, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relaxe. Je suis accessible, quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans. Que c'est un complexe, y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive, quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Excessivement triste, c'est là que j'existe.
7 i 16 je dobro. Ajde sada da vidimo najnovija merenja, znači koliko je izmereno u 7 u našoj zemlji. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 6 i u Nišu 6. Sjenica sa minus 1 i dalje najhladnija u našoj zemlji, a najtoplije na Crnom Vrhu, verovali ili ne. Tamo je 15 stepeni. Zlatibor takođe dvocifren sa 11 stepeni i to je to. Ostatak zemlje između 9 i 5. To je otprilike, to su najčešće temperature. Ima puno, majamo Vojvodina cela pod maglom. Znači, u Vojvodini vozite polako, polako, ne žurite. Ima magle i u Beogradu još uvek, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Požega, Kraljevo i sumaglice u Leskovcu i u Vranju. Ostatak zemlje bez oblačka, to znači da kad se razmakne i ova magla, vidjet ćete kako je lepo i vedro u stvari u celoj zemlji, a prognoza za danas kaže da će biti nadprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano, samo ujutru bit će kratkotrajne magle, a maksimalna temperatura 28 stepeni. Magle će biti ujutru na severu i po pojedinim kotlinama i duž rečnih dolina, kao i niske oblačnosti. I bit će, boga mi, u Vojvodini tokom celog prepodneva ponegde te magle. Temperatura danas od 23 stepena do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i temperatura danas 27. Dobro, ništa, dobit ćemo grejanje, dobili smo grejanje ujutru, samo malo da se smlačimo i onda normalno na ovim temperaturama stvarno i nema potrebe za grejanjem. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 8. novembra, ali zato će sad biti narednih dana potrebe da nam bude toplo, u sredu i prepodne na ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima umereno na oblačenje, ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, znači to je sreda. U četvrtak pretežno sunčano, pa će nam u petak u stvari stiže to glavno zahlađenje, znači prvo postepeno na oblačenje u košavskom području, u planinskim predelima, umereni jak jugoistočni vetar, uveče i tokom noći u većem delu zemlje kiše i pljuskovi, vetar postaje zapadni i severozapadni, pa će nam u subotu biti pretežno oblačno, mestimično s kišom. U nedelju polako razvedravanje na severu, ali ostatak zemlje i dalje ponegde kiša. I početkom sledeće sedmice promenljivo s periodima sunčanog vremena uz uglavnom suvo vreme. Jao, kako su teške ove prognoze kad idu iz dana u dan, pa treba upamtiti to sve. Ali ono što je važno da se upamti je znači da će od petka biti ta kiša, petak, subota i nedelja kiša, a pa temperatura u petak i onda od ponedeljka suvo, ali će dnevne temperature biti u padu. Znači do petka će da nam bude ovako lepo što se dnevnih temperatura tiče, a onda od subote svežije i uglavnom u granicama proseka za prvu dekadu novembra. Dobro, jeste 1. novembar i bit će nam 28 stepeni, ali ne može to da potraje predugo. Od petka ćemo shvatiti u kom smo dobu godine.
baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Časova i 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Kada govorimo o koronavirusu, a sad sve manje govorimo o koronavirusu, kod nas su te brojke u padu, mada i dalje tokom dana umire mnogo ljudi, kad kažemo šestoro ili sedmoro na dan, to je stvarno mnogo. Međutim, odavno već ispod 1000 dnevno obolelih imamo. Međutim, u Kini situacija je sasvim drugačija. Disneyev zabavni park u Šangaju naglo je juče obustavio rad zbog mera prevencije od koronavirusa, a svim posetiocima je u vreme objave naređeno da ostanu u parku dok ne dobiju test na virus. U 11.39 po lokalnom vremenu juče saopštili su da će do daljeg zatvoriti glavni tematski deo i okolna područja i šangajska vlada je na svom zvaničnom WeChat nalogu saopštila da park zabranjuje ljudima ulazak i izlazak i svi posetioci će morati da ostanu dok ne dobiju test. Ne samo to, svako ko je posjetio park od 27. oktobra morao bi da se testira na koronavirus 3 puta u 3 dana. Kako su naveli korisnici društvenih medija, zabavni park je nastavio da organizuje vožnje za posetioce blokirane u parku tokom zatvaranja. Makar, iako su zatvoreni i čekaju rezultat testa, su mogli da nastave da se voze. Šta je tu, je kad su već tu, zašto da nemaju makar vožnje? Eto, to je to što se tiče Kine. Vidjet ćemo kako će se tamo stvari odvijati i da li će ta zabrana rada trajati duže ili je to samo bilo jedno alarmantno upozorenje. Dobro, to je to što se tiče Šangaja i Kine i korone. Prelazimo mi sada na sport. Dejan Bulajić je pripremio hroniku.
Izborna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, koja je trebalo da bude održana juče, odložena je za danas zbog nedostatka kvoruma. Na Skupštini treba da bude izabran novi predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Kao što se zna, jedini kandidat za tu funkciju je doskorašnji potpredsednik Nenad Bijeković, čemu se protivi Crvena zvezda. Hoće li danas biti ponovljen isti scenario ili će odluka ipak biti doneta, ostaje da se vidi. Tek predstavnici UEFA i FIFA, koji su prisutni, izjavili su da su razočarani jučerašnjim ishodom i da očekuju da danas Skupština donese odluku. U protivnom, konsekvence prema našem savezu mogu biti vrlo neugodne. Poklonici fudbala večeras će imati priliku da proprate utakmice posljednjeg 6. kola grupne faze takmičenja Lige šampiona u grupama A, B, C i D. Na programu su mečevi Liverpool-Napoli, Rangers-Ajax, Leverkusen-Briž, Porto-Atletico Madrid, Bayern-Inter, Plzen-Barcelona, Marseille-Tottenham i Sporting-Eintracht. Neizvesnost postoji jedino u grupi D, u kojoj sve 4 ekipe, Marseille, Tottenham, Sporting i Eintracht, imaju šansu za plasman u eliminacionu fazu. Posle pauze od nekoliko nedelja na teniskom terenu ponovo ćemo gledati Novaka Đokovića. Naime, on će danas na Mastersu u Parizu igrati meč 2. kola protiv Amerikanca Krejsija. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobedu na gostovanju u Laktašima protiv Igokeje u 5. kolu Jadranske lige, 76-70. To je četvrta pobjeda Crvene zvezde koja je sa Partizanom jedini neporaženi tim regionalne lige uz jednu utakmicu manje.
Vozači u Srbiji su od danas do 1. aprila obavezni da imaju zimske gume na sva četiri točka ako na kolovozu ima snega, leda i poledice i koriste drugu zimsku opremu. Mi smo o ovome pričali još u petak, ali hajde ipak da vas podsjetimo na sva ova pravila. Pored zimskih guma, vozači u gepeku moraju da imaju i lance za sneg ili nešto slično za povećanje prijanjanja guma koje u slučaju potrebe postavljaju pogonskim točkovima. Postavljaju na pogonske točkove. Upotreba lanaca je obavezna na delu puta gde je saobraćenim znakom predviđena obavezna zimska oprema kada na kolovozu ima snega. U naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima i drugom sličnom opremom za gume, a na zimskim gumama dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 4 mm. Ako vozač ne posjeduje zimske gume, saobraćajna policija može da naplati kaznu od 6.000 do 20.000 dinara za fizičko lice i 100.000 do 800.000 za pravno lice. U slučaju saobraćajne nezgode, zato što vozilo nema zimske gume, vozač i vlasnik moraju sami da plate svu materijalnu i nematerijalnu štetu, koja može da bude i više miliona dinara. Saobraćajna policija ima pravo da isključi saobraćaj vozilo koje nema zimske pneumatike i drugu zimsku opremu ili ako se ne koriste po propisu. Mogu da se koriste univerzalne ili takozvane kombinovane gume, ono što piše na gumama ALL SEASON ALL SEASON, i to je opcija. Dozvoljena je upotreba svih guma koje imaju oznaku M plus S, znači MUD kao blato i SNOW kao sneg. A Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava da je razlika između letnjih i zimskih pneumatika značajna zbog njihovog sastava, kao i da su letnje gume otpornije na visokim temperaturama, dok su zimski od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama. I ima sad tu svih specifikacija, hajde da vam to ne čitam, dovoljno je da znate da ćete ozbiljne kazne da platite ako vas uhvate bez zimskih guma, a uslovi na putu ih zahtevaju, ali treba staviti te gume ne zato što ćete platiti kaznu, nego zato što ste svesni da je to svakako mnogo bezbednija opcija kada dođe hladno vreme i kad se zaleti.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko ne može da zna kad muzika svira šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvijek istu pesmu, i voda dobro teče kada obrnem česmu. Kad majuši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad majuši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad majuši čuju muziku na struju, mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, a uvek istu pesmu, i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije.
Muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti prokreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam i 37 je i sad sa vama pričamo o iskustvima koje imate kada se obratite onim službama za reklamacije i kada pokušavate da razrešite problem. Sad uopšte ne postavljamo pitanje da li je komunalna služba u pitanju, da li je elektrodistribucija ili je možda vaš mobilni operater ili oni koji vam kablovsku televiziju sprovode, nego više nas interesuju iskustva, to jest kada pošaljete mail ili kada pozovete, da li uspevate da rešite problem ili dobijete odgovor kao naša koleginica da treba da pošalje račun u PDF formatu, a tražili su i da slika račun i da dokaže da je, iako može da se ukuca taj njen broj tamo u sistemu i da se odmah vidi da li je žena uplatila ili nije. Znači, eto, možemo, ali naravno, lepo je i da pohvalimo ako ima pozitivnih iskustava. Brojevi telefona su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro, ko nam je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Vanze Munacov.
Izvolite.
Evo ovako, ja sam 2019. godine umesto jednog tarifnog stavili dvotarifno brojilo.
Dobro.
I to je kucalo duplo, ja nisam znao o čemu se radi, odakle sad meni toliki veliki računi, prvo sam mislio da me neko krade. I dok sam ja to sve iščačko, o čemu se radi, mene koštalo više nego da tražim svoje pare nazad koje su oni meni uzeli. I da idem dalje da tražim svoje pare, koštalo bi me još više pravda. Pa sam morao da odustanem od toga, pošto slepo lice moram plaćam taksi svaki put do Zemuna.
A čekajte, ali, vi ste reklamirali to, kazali ste da vi niste pravili tolike račune, imali ste kontakt.
Pokušavao sam da im dokažem, oni su čak išli na to da ja pišem molbu da mi stave jedno tarifno brojilo. Ja ga imam već, zašto bi ja pisao molbu? Znate, to su takve nebuloze. Dok nisam poslao direktoru pismo, dotle me nisu pustili na miru. A pored limitatora su ostavili rupu. Da slepo lice gurne ruke i da i pogine. Mm-hmm. To je problem bio najveći.
Da,
znači,
da.
Evo sad, dok ja i vi pričamo, nas prisluškuju. Moj telefon se prisluškuje 2 godine.
Ne mora da nas niko prisluškuje, evo upravo smo javno na talasima, cijela Srbija nas čuje. Dobro jutro, ko nam je sljedeći na vezi? Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro se zaslušao se Radio Beograda i vas u studiju.
Hvala.
Pa ja imam isto neko iskustvo sa naplate računa, to su ovi računi za infostan i to nekad sam imao neko nasljedstvo, pa malo to bilo oko rasprave kašnjenja i to smo plaćali, znate, ono dok se taj period ne prođe. Međutim, pošto nas više ima, ja sam nekad plaćao, pa drugom ustupa da plaća, oni nisu i tako dođe poslije na naplatu i posle smo kasnije išli da plaćamo s nekim kamatom. Međutim, mnogo je teško bilo da se skine sa tog računa, taj dug provlačio se, šalju nas u opštinu gdje se to i postana, pa iz opštine uglavnom u Golu Danijelovu, pa mnogo je procedure trebalo i čak dan danas je to plaćeno, ali nije skinuto još uvijek.
Da li je moguće? A kad kažete tim službama da vam skinu s računa to?
Pa ne, oni kažu procedura je tako, odnesite dokaze, kopije ovdje, ti odnesete i ostavite, više nemate vi pristup tome kad će. Dok ne dođete ponovo, oni kažu opet donesite nam ponovo. I tako neko uopšte ne uradi svoj dio posla. Najgore što vi nemate nikome da to kažete da iskontroliše. Ne može. Tako da jednostavno kaže bit će urađeno i vi ostavite taj deo ovaj kopirat, ostavite ovaj papira, međutim u glavnom računu vjerojatno neko to ne dođe među njima opet do kraja, a vi imate dokaz ovaj da ste to uplatili, ne može niko da pobio ni vide očima, ali jednostavno neće da kliknu, mislim da im je to dovoljno neko u stvari ili da mu se sa šaltera prostredi da on klikne na to izbriše i da ima dokaz,
tako je,
da je vrlo teško, verujte mi, što se tiče tih službi to je mnogo i mislim stari ljudi kažu te mailove, ono pozovite call center, pa uključi broj 1, broj 2, ne znam za ovaj račun, za onaj, to je strašno, ranije opet bilo, čini mi se, jednostavno ideš sam na šalter, vidiš, ono je otvori svesku, izbriše, ti mu daš na papu, doviđenja, čekaš u redu, ali brate, znaš da čekaš i završiš.
Jeste, ova digitalizacija ispade komplikovanija nego kad se sve radilo peške. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Zemuna.
Izvolite, dobro jutro.
Imam problem sa komunalijama.
Uh-huh.
Nisam platila na vreme komunalije, komunalno me je tužilo, otišla sam kod izvršitelja i to platila što je izvršitelj rekao. Posle mjesec dana izvršitelj mi je poslao potvrdu da više ništa nisam dužna. Odam u komunaliju i dalje stoji dug. Pitam zašto mi to niste izbrisali. Kaže, mi smo se žalili. Ja kažem, dobro, kome treba sad da platim? Kaže, nema nikom da platite, ovaj, mi smo van roka se žalili i odbili su nas. Pa kažem, što ja sad da radim? Kaže, da platite to. Ja mislim da oni pričaju bez veze. Odem ponovo kod izvršitelja i kažem, da li je tačno da ste ih vi odbili kad su se žalili? On kaže, da. I neće već 3 godine da mi izbrišu dug. A sada taj dug stoji i ja ne mogu da dobijem ono umanjenje 5%, da, pošto lepo uredno plaćam. I tako, eto, to je moj problem i ne znam kako da ga rešim.
Ja mislim da imamo mnogo nerešivih problema. Hvala vam puno što ste se javili. Evo, nadam se da nadležni iz ovakvih javnih komunalnih preduzeća slušaju, pa možda da te službe se malo drugačije aktiviraju. A možda su te pravne zavrzlame napravljene tako da, ali bez obzira, onda ih pojednostavite da ljudi mogu da reše problem. Ko nam je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Alo?
Izvolite, u programu ste.
Aha. Iz Kragovca zovem, ovaj, slušamo ovo, a ja sam imao problema ranije, nego sam ja čuo neke priče, to je katastrofa, ovaj, ovi direktori, recimo u Kragovcu imate taj stan, stambeno koje je objedinjeno,
pasenje,
i onda je rekao, što ste me tužili kad nije ceklo na godinu dana iz Treva, posle 3 mjeseca me utužili. Pa kaže, imamo pritisak ovih direktora iz energetike, iz čistoće, iz ne znam još. Ovaj, i onda čujem priče po gradu da su oni u dilu sa izvršiteljima i imaju procenat. 6.000 recimo moraš izvršitelju da platiš onu taksu.
To je rekla, kazala, ja se stvarno izvinjavam što ne mogu da vas pustim da pričate o tome. Vrlo je važno da kažemo da smo se javili tom centru i govorimo o daljim komplikacijama ako smo račun platili, pa ne možemo da skinemo sa dugovanja ili ostale situacije, ali da, konkretne iskustva nas interesuju. Dobro jutro.
Alo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam ja.
Jeste.
E, slušajte da vam kažem. Preno, 15 dana, 20. Bolestan sam, 86. Nije godina i noćas mi je niso. Nije dobro. I došli su ovi iz prevaranti što uzmu sa penzionom osiguranje i navratili me da kupim neki maser za noge.
A, dobro, o tome se mnogo govorilo, o tim prevarama prodavaca koji idu od vrata do vrata kod penzionera i nadam se da je kratko vreme prošlo i da možete da poništite taj ugovor. Ko nam je sljedeći? Pričamo, znači, o iskustvima sa, kada pokušavamo sa službama u raznim preduzećima komunalnim ili drugim da razrešimo neki problem, kakva su vam iskustva. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa kako, oni sve imaju na svoju korist.
Dobro.
Naprimjer, ne platite tri računa, vam isključe, vi ne platite, mora da platite onaj četvrti koji niste koristili.
Na primjer za televiziju. To je bezobrazluk. Znači, samo njima da se da i RTS, to jeste i svi uzimaju taj procenat i svi uzimaju to, ali niko ni, i to tali ostale da ih sada reklamiramo. Ugovori su protiv korisnika.
Svako samo svoju korist gleda, je li tako?
Samo svoju korist gleda. I, to, i posla, ako ne pa, onda uzme još advokat, to jeste ovi, kako zovu, notari, pa i oni nabiju svoj taj dug. Pa ti čovjek ne mora se izvuče iz toga.
Da, da. Ako dođe u situaciju.
Neko vikendici i to je strašno dokle to ide. Znači ne plati šest seci, ti nis gledao taj total ili već koji već. Neki MTS i mora da platiš ni šest seci, to nisi gledao što su oni tebi isključili.
Da,
ali
da.
To normalno, u normalnom svijetu.
Kad bi postao način da se pauzira usluga kad nismo tu, pa da onda posle to ponovo aktiviramo, verovatno bi možda i postoja ideja, sad samo pretpostavljam. Znači, pričamo o iskustvima sa službama za žalbe i za pomoć korisnicima. Da li uspevate da rešite problem koji vam se javlja? Čuli smo već nekoliko priča o tome da je jako teško kada ste jednom bili dužni da to posle i kad regulišete taj dug da vam ga izbrišu tamo sa iz papira i iz istorije da biste možda dobili potpust. Ko je sledeći? Dobro jutro. Aha, dobro. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio sam da kažem za ovo umetinje što bilo za struju, za te potrošače, oni su umanjili ko ima ugovor i ko nema. Znači, ako mi dugujemo nešto, mi moramo po ugovoru to da, ako su oni nama dali ugovor, onda nam posle, sad vam prekidamo ugovor. I plus, posle toga, lažu kao greška je neka. To mislim da za jednu državu i za zemlju da je to, to su ustanove u kojim treba da verujemo, to je uopšte u redu. Tako.
Ja samo nisam shvatila šta su oni jednostrano raskinuli ugovor sa vama.
Pa umanjenje koje smo imali kao ugroženi kupci, imali smo ugovor i oni su prekinuli sami na svoju ruku, su prekinuli bez da nam najave da će te ugovore da raskinu i da nam, kao kad nam nešto dali pa nam uzeli, zamislite.
Jasno,
to
pa dobro,
izgleda.
To treba stvarno da proverite, da vidite da li postoji mogućnost da ponovo aktivirate taj popust. Hvala vam što ste se javili, kaže Bojan, imamo još vremena za slušalci. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Imam problem. Original falsifikat rešenje koje sam uhvatio još 2006. godine. I samo sam se žalio sa original. Dobijam da od njih, od direktora, ako se javim, pecam da mi slome noge. Ako se javim, ako dođem do njih, pete mi da će me biju. Zato što je organ. Čak, ako će vam kažem i to, istela sam presnicu grada i ja sva Avramović iz kancelarije.
Dobro, dobro, imena ne možemo. Tako da, žao mi je, po tonu slušalca bi se reklo da je situacija stvarno traumatična. Ali ne možemo imena da navodimo. Dobro jutro.
Dobro jutro, verujte da sam, ja sam pomislila da sam ja bila na vezi pa sam pričala.
Ne, ajte sad ponovite to što ste rekli, izvinite.
Pa kažem ovako, ja sam od svoje kuće htjela da napravim tako nešto kao etno i bukvalno sam izbacila televizor, znači izbacila ga da to sve tako bude nekako. I htjela sam to da odjavim, da ga zaista nemam i da ne postoji. I slala sam neka svoje obrazloženje, uvek je to nešto vraćano, nešto nisam ni razumela šta i kako, tako da ja i dalje...
Aha, teli ste s pretplate da se odjavite, jel?
Da, mm-hmm. Jeste.
I jeste uspjeli?
Međutim, nisam uspjela, ja i dalje plaćam da. To nešto što nema.
Da, dobro, hvala vam što ste se javili, evo i naša služba, još dvoje, kaže Bojana, hajmo onda brzo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Vidite, nam... namnožila se gospoda ljudi, ona najsitnija pa do one ekstra i super gospode, ne znam kako ćemo, biće veliki problema, sve to traži udoban život, lagodan život, ne znam, samo neke obaveze, postaje život nemoguć, ne znam šta da vam kažem, ja imam 75. godinu, ali ne znam i na usku poću i sve, postaje život tako reći nemogući. Da. Ne znam kako će da bude. Evo, toliko, hvala.
Hvala vam, hvala vam. Ne zna niko od nas kako će da bude. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Evo, izvolite.
Ja iz Mladenovca zovem.
Vi za kraj, izvolite.
Ovaj, za kraj.
Da, vi ste posljednji, kažite.
Da. Ovako, ja sam dugo godina pretplatnik od Astra Telekoma internet, znate. I oni su sa 1300 dinara krenuli, da smo došli do sad do 2100. Sami su dizali cene, znači po 100 dinara, po 50.
I dobro, ja to svi rade, da, da.
Da, da, da. Ja jednostavno neću, našao sam povoljnijeg operatera i hoću da raskinem, ne da, može da raskinem, da prekinem ugovor. Ali ugovorom sam vezan do 13. januara, znači.
Dobro.
I nema problema, ja to sve prihvatim. Kažu mi, pošalite nam mailom fotokopiju lične karte i nekakav zahtev napišite. Pa čekajte, ja treba svoju ličnu kartu da šaljem vama mailom. Rekao, ja prvo čovjek 50 godina nemam ni mail. Pa znate, takva je procedura kod nas. Jer mogu, rekao, poštom da vam pošaljem to sve i da napišem normalno. I, ajde, i lična karta ne sme da se daje. No.
Tako je, ajde. Tako je.
Ali ajde, ja prihvatim to. Ne, 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 morate mailom otvorite, pa... Sad ja celu proceduru treba da otvorim mail da bi ja raskinuo sa njima ugovor. Tako da, eto, to je to, jedna...
Hvala vam puno, da. Tako je, hvala vam što ste se javili, jer to je u suštini ključni problem što su sveli na mail, što mnogo ljudi niti ima mail, niti ume da koristi kompjuter, mnogi stariji ljudi nemaju nikoga da zamole, da im otkucaju taj mail, a što reče jedan slušalac, pritisnite broj, poslušajte ovo, pa pritisnite 9, pa pritisnite 3, pa pritisnite 2 i na kraju čak i oni koji stvarno nisu krivi, ajde desi se da ne platimo račune, pa evo, a čuli smo i kad platimo da ne možemo da to skinemo iz svoje istorije, ali da, kako da se žali neko ko ne koristi mail ili ne zna da koristi kompjuter, tako da eto poziv da se ipak te procedure pojednostave, jer još dugo ćemo imati puno građana koji nisu kompjuterski pismeni i koji ne umeju kroz mail, naročito ne kada stigne odgovor pošaljite u PDF formatu. Ja bi morala za to da potražim pomoć kao koristim kompjuter svaki dan. Hvala svima koji ste se javili, hvala svima na iskustvima koje ste nam preneli, pa eto ako neko iz ovih službi sluša, možda stavi prst na čelo pa kaže ajde malo da pomognemo ovim našim građanima da se ne muče. Nemamo vremena za muziku, idemo odmah u upravu saobraćajne policije, evo samo da uspostavimo vezu. Dok ne uspostavimo vezu, ja ću vam pročitati još jedno upozorenje za maglu na putevima. Autoput E75, vidljivost je smanjena na više deonica, Novi Banovci, Beograd i petlja Vrčin, petlja Vodanj, 50 metara na momente je vidljivost. Razmislite koliko je 50 metara, kratko. Vodanj, Lozovička česma, vidljivost je smanjena na 150 metara i sada da ne čitam kompletnu dužinu autoputa, ali uglavnom je vidljivost od 50 do 150 metara, što znači da ako brzo vozite pa uletite u maglu, onda stvarno ne bi valjalo. Molim vas, vozite polako. Idemo mi sada u upravu saobraćajne policije. Suzana Nikolić nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 125 saobraćajnih nezgoda u kojima je 27 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa s ovo upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Upravo saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, a sada da pročitamo izveštaj hitne pomoći. U Beogradu je noćas u ulici Vojvode Vlahovića iz vatrenog oružja ranjen muškarac, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Muškarac je zadobio prostrelne rane ruke, noge i slabine i u svesnom stanju je prevezen u urgentni centar. Dežurne ekipe hitne pomoći noći su imale ukupno 125 intervencija, od čega 18 na javnim mestima. Od hroničnih bolesnika najviše su se javljali astmatičari i osobe koje pate od kardiovaskularnih problema, a zamislite, povređenih u saobraćajnim nezgodama nije noćas bilo kada je Beograd u pitanju. Pogled na kamere ne znači mnogo, zato što uglavnom su zamagljene, tako da vidim samo tragove Brankovog mosta, ali rekla bih da ne vidim da li je gužva. Ja sad možda kreće se i to je jedino što vidim. Gazela nema šanse, to je potpuno zamagljeno. Ne vidim, to je onaj kadar na ulivanje u Gazelu od centra ka Novom Beogradu, ali zato se autokomanda jako lepo vidi i vidi se da je apsolutno velika gužva, tako da ako treba da priđete autokomandi i da priđete autoputu, to je gužva ka Novom Beogradu, se kreće, ali tamo ka Dušanovcu to stoji, baš onako je ozbiljna gužva. Evo sad ko da me slušaju, pa su mi malo okrenuli kameru. U stvari je isključenje sa autoputa ka autokomandi je gužva. Dalje autoput najnormalnije funkcioniše, znači od centra tamo ka Nišu, međutim ovo isključenje od Novog Beograda ka autokomandi je gužva, tako da ništa, strpljenje i pametno vozite. Malo muzike, vesti, pa nastavljamo jutarnji program.
Osam je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nove mere za preregistraciju vozila koje je donela Priština stupile su na snagu ponoć. Srbi kažu da ih neće primjenjivati. Na administrativnom prelazu ovog jutra je mirno, a saobraćaj je smanjenog intenziteta. Tamo je i naš dopisnik Dušan Jemuović.
Kosovska policija na prelazu uručuje vozačima sa registarskim oznakama gradova sa Kosmeta potvrde da su obavešteni da treba da preregistruju vozilo. I to je tako na ulazu. Na papiru koju dobio su, kako stoji, smernice za preregistraciju. Takva je situacija kada treba da uđete na teritoriju Južne pokrajine. Međutim, par vozača sa kosovsko-mitrovačkim tablicama koji su krenuli put centralne Srbije rekli su nam da nisu dobili nikakvo upozorenje, niti im je šta rečeno. Čak smo jednog pitali da li su vas zaustavljali na teritoriji Kosova, rekao je da nije i da nije video dole patrole kosovske policije. I dalje stoji situacija lepljenja nalepnica, zbog toga možda se i stvara ta gužva generalno, ali su se ljudi dosetili, pa jednostavno i pre ulaska na Južnu pokrajinu nalepnice nalepe na registarske oznake kako bi što pre stigli svojim domovima ili već gde su krenuli na sever Kosmeta. Toliko za sada sa Jarinja.
Nove mere koje važe od ponoći predviđaju opomenu do 21. novembra, od tada pa do 21. januara naredne godine. Vozači sa srpskim tablicama biće kažnjavani sa 150 evra, a do 21. aprila 2023. godine važiće probne registarske tablice. Posle toga biće dozvoljena vožnja samo sa RKS tablicama. Međunarodna zajednica tražila je od Prištine potpuno odlaganje primene odluke o preregistraciji vozila, a ne delimično odlaganje ili njenu primenu u fazama, ističu u State Departmentu. Evropska komisija navodi da odluka o tablicama nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga i da bi Priština trebalo da omogući duži prelazni period. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Eksplozije odjekuju u Harkovskoj oblasti. Eksplozija nagazne mine prekinula je napajanje jednog od reaktora ukrajinske Zaporoške nuklearne elektrane. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da je gađanje ukrajinskih infrastrukturnih objekata i suspenzija sporazuma o žitaricama odgovor Moskve na ukrajinski napad dronovima na crnomorsku flotu u Sevastopolju. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski optužio Moskvu da je suspenzijom narušila Istanbulski dogovor. U Danskoj se održavaju parlamentarni izbori, za koje se očekuje da će dovesti do promjene političkog okruženja u zemlji. Nove stranke se nadaju ulasku u parlament, dok drugima podrška opada. Ključna ličnost izbora mogao bi biti bivši premijer Lars Loke Rasmussen, koji je napustio svoju stranku i ove godine oformio novu, jer bi njegovi glasovi mogli da budu neophodni za formiranje nove vlade. Očekuje se da ni levi ni desni centar neće osvojiti većinu, a to je 90 mesta u parlamentu koji ima 179 mesta. Danas je zvanično počela grejna sezona. Toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. U Srbiji ima 60 toplana. Dužinu grejnog dana reguliše lokalna samouprava. Iz Skupštine grada Beograda za naš program su rekli da se greje 330.000 stanova i da je tokom jučerašnjeg dana bilo 637 reklamacija. Povoljni vremenski uslovi i visoke temperature za ovo doba godine uticali su na odluku da grejanje krene kasnije. Grejna sezona traje do 15. aprila. U Srbiji su od danas do 1. aprila obavezne zimske gume na sva četiri točka automobila, ako na kolovozu ima snega, leda i poledice. Pored zimskih guma, vozači u gepeku moraju imati i lance za sneg ili sličnu opremu za povećanje prijanjanja guma, koje u slučaju potrebe postavljaju na pogonske točkove. Saobraćajna policija ima pravo da isključi iz saobraćaja vozilo koje nema zimske pneumatike i drugu zimsku opremu, ili ako se ne koriste po propisu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Amerikanca Maksima Kresija u drugom kolu Mastersa u Parizu. Meč bi trebalo da počne oko 15 sati i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde savladali su laktašima ekipu Igo Kesa 76-70 u petom kolu regionalne ABA lige. U narednom kolu Crveno-Beli igraju 7. novembra u Beogradu protiv Zadra. Vreme, posle maglovitog jutra, sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović. Thank you.
8:06, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 10 časova, za miks pultom je Ivan Petrović, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Idemo prvo na Kosovo i Metohiju, čućemo našeg dopisnika Ivana Miljkovića koji je na severu naše južne pokrajine. Znate već od danas nova pravila kada je u pitanju, kada su u pitanju registarske tablice, pa ćemo čuti ima li problema i kako protiče ovaj dan. Svi se obraćaju Kurtiju sa zahtevom da se ovaj sporazum, da se u stvari ova naredba o promeni tablica odloži, da se pomeri, da se promeni, međutim on za sada ne reaguje, tako da vidjet ćemo kako će se stvari odvijati narednih dana. U gosti nam dolazi Dejan Lekić, osnivač aplikacije X-Eco, pa evo danima već gledamo i maglu i zagađenje i da li smo prvi, drugi ili treći u svetu po zagađenosti kada je Beograd u pitanju, ništa bolja situacija nije u mnogim mestima u našoj zemlji. Pričat ćemo u stvari o tome kako se na aplikacije stavlja merenje zagađenosti, koji su to merači, koje aplikacije, koje parametre koriste i čućemo uopšte kako da to pratimo i kako da iskoristimo tu informaciju. Idemo posle u Čajetinu, doneta je odluka da se napravi azil za pse posle mnogo, mnogo pritužbi građana koji imaju loše iskustva, a i treba da se uštedi 10 miliona koliko inače sada daju požeškoj firmi za ujede i zbog humanijeg odnosa prema životinjama, tako da mnogo je razloga da se napravi azil za pse. Pre svega ovoga da povedemo računa i o našem jeziku.
Srpski na srpskom.
Ministar odbrane i direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva potpisali su ugovor o donaciji za uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vest su prenele mnoge dnevne novine, ali samo jedne, one najstarije na Balkanu, oduševile su jednog mog prijatelja, inače velikog poznavaoca jezika, koji je stranicu sa tom vešću slikao i objavio je na svom Facebook profilu uz komentar: "Bravo za lektore, konačno se izgubilo o..." A na novinskoj stranici je pisalo: "Uređenje helidroma Vojno-medicinske akademije."
I mi kažemo bravo za lektore, zato što se plato za uzletanje i sletanje helikoptera, koji se često nalazi na krovu neke zgrade, zove helidrom, a ne onako kako su prenele ostale novine i novinske agencije, heliodrom. Decenijama zavedeni pogrešnom analogijom sa složenicama helioterapija, heliocentričan, heliometar i drugim, novinari helikoptere prizemljuju i dižu ih u vis sa heliodroma umesto sa helidroma. Helio kao prvi deo složenice u tim primjerima potiče od grčkog naziva za sunce, helios, i označava da nešto ima veze sa suncem. A helidrom, kao i helikopter, prvi deo složenice duguje drugoj grčkoj reči, helix, što znači navoj, spirala, elipsa.
Srpski na srpskom.
Mnogi uopšte nisu razumeli da je helidrom ispravan oblik, pa je neko u komentarima na Facebooku razočarano dodao: "Ne samo da je greška u naslovu, nego u svakoj rečenici u kojoj se pominje helidrom." Sva sreća te i helikopter nisu uvrstili u greške, valjda smo konačno pogrešan oblik helihopter izbacili iz upotrebe. Ali zato motorcikl odoleva.
Gotovo niko ne kaže motorciklizam, motortrka, motordrom, motorkros, motorkultivator ili motornautika. Ali motorcikl i motorciklista, kao također pogrešni oblici, često se mogu čuti u govoru, pa čak i naći u novinskim tekstovima. Najverovatnije su se ustalili zahvaljujući veoma raširenom obliku u razgovornom jeziku motor, što je kraći naziv za motocikl. Moto, kao prvi deo složenice, vodi poreklo od latinskog glagola motus, što znači kretanje, i u ovom slučaju predstavlja samo informaciju više, da se vidi kako ni tu nema slova R, ali ga ima u rečima motorista i motoristika.
Srpski na srpskom.
Kad čujem reč motoristika, prvo pomislim na jednokratno činodejstvo u 10 kakvoća koje se događa na relaciji od života do opredeljenja i natrag za iste pare. A za one koji nisu prepoznali citat, mislim na komad Aleksandra Popovića Smrtonosna motoristika. Skoro sam na YouTube-u ponovo gledala snimak te predstave u kojoj se pojavljuje i akrobatkinja na kanapu, koja je u najavi potpisana kao artiskinja. Bez T.
Akrobatkinja, žonglerka, mađioničarka ili umetnica koja je dobro ovladala tehnikom svoje umetnosti, zove se artistkinja. Na francuskom artist, od art, što znači umetnost, veština. U muškom rodu ravnopravna su oba oblika, i artist i artista. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:16 je, ajmo prvo da pogledamo merenja od 8, u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 12 i u Nišu 9. Lepo rastu temperature u našoj zemlji, najtoplije i dalje je Crni Vrh, onako najtopliji, sada je tamo čak 17 stepeni. Negotin i Zlatibor su na 13, u Kragujevcu, a evo i na Kopaoniku je 13 stepeni, u Kragujevcu je 12 i ostatak zemlje je jednocifren, ali su temperature, rekao, poraste, tu su sad uglavnom iz 7, 8 i 9 stepeni. Magli dalje ima praktično u celoj Vojvodini, Smederevska Palanka, Kraljevo. I zamislite, u Požegi nema magle, ovo je retkost. Da ima u Kraljevo, da nema u Požegi, u Požegi vedro, iznad cele zemlje je vedro, oblačka nema i tamo gde vam se razmakne magla vidjet ćete kad to prođe da je stvarno lepo i vedro, a prognoza za NR kogde je najniža temperatura u Sjenici, Sjenica izašla iz minusa. Tako da će i tamo danas biti lepo i toplo. Danas naprosečno toplo, iznad većeg dela zemlje sunčano. Samo ujutru kratkotrajna magla, temperatura danas od 23 stepena do 28 stepeni, u Beogradu 27 stepeni. I onda sutra i preko sutra prijatno, znači bit će na oblačenja sutra, ali će pravo ono na oblačenje sa zahlađenjem stići u petak. I onda će u tokom noći na subotu biti kiše, pljuskova i u subotu pretežno oblačno, mestimično s kišom, pa onda u nedelju polako kreće razvedravanje na severu i zapadu, ali u ostatku zemlje i dalje oblačno i povremeno s kišom. A početkom sledeće sedmice promenljivo sa periodima sunčanog vremena i bit će uglavnom suvo, međutim od petka počinjemo da se navikavamo na novembar, jer ovo danas i ovih prethodnih dana, a boga mi ova naredna dva dana neće ličiti na novembar, nego pre na neko fino proleće. Elem, od petka dnevna temperatura u padu, znači do petka i dalje iznad proseka, od subote svežije, pa će biti uglavnom u granicama proseka za prvu dekadu novembra, znači hladno. Ali dobro, ništa, jakne, spremite sve ovu zimsku garderobu, ja nešto daj plakar za meni hladno, ono deblje stvari za tanje, pa onda one tanje ostale u dubini, pa bude 28, pa daj vadi sad to. E, sad ćete znati da kad ste rasporedili zimske stvari, da će vam stvarno biti potrebne da se završava polako ovaj period proleća kad mu vreme nije. Videli ste da je bio veliki stampedo u Južnoj Koreji i da je to u Seulu bila ogromna tragedija. Visoki zvaničnik policije Južne Koreje, Yoon Hee-keun, priznao je odgovornost policije za propuste koji su doveli da pogibije više od 150 ljudi. Na konferenciji za novinare koju uživo prenosila Južnokorejska državna televizija, kaže da policijski službenici nisu adekvatno reagovali po pozivima upozorenja na potencijalnu nesreću i policija je primila veliki broj poziva građana koji su upozoravali na potencijalnu opasnost zbog gužve u seoskom kvartu Itaewon i situacija je delovala nebezbedno, ali nadležni službenici nisu reagovali na adekvatan način. Ovo priznanje je usledilo u trenutku kada se južnokorejska vlada suočava sa sve većim pritiskom javnosti da odgovori na pitanje da li je tragedija mogla biti sprečena i ko bi trebalo da preuzme odgovornost. Da podsjetimo, do tragedije došlo u subotu uveče na proslavi Dana veštica, kada se u jednom trenutku nekoliko stotina ljudi našlo na nizbrdici u tesnoj uličici širokoj samo 4 metra. Odakle nisu mogli da se sklone i onda su počeli da padaju jedni preko drugih. 156 osoba je poginula, 151 je povređena. Još nisu stigla izveštaj kako je bilo na noći veštica tamo gde se čuveni onaj trick and treat dešavao. Lep je to običaj da deca idu od kuće do kuće i da sakupljaju slatkiše, ali dobro, bit će sigurno interesantnih slika i sa takvih događaja.
Share.
8 časova i 24 minuta, vi ste uz Radio Beograd 1. Danas je počela primjena pravila za preregistraciju vozila na severu naše južne pokrajine i uz sve intervencije zapadnih zemalja Albin Kurti nije pristao da odloži primjenu ovog pravila i ove procedure, već je samo naložio da to od danas krene, a da se te do marta prvo uručuju opomene, a onda da se naplaćuju kazne i onda od tamo od aprila da više nije dozvoljeno voziti sa KM tablicama. Kakva je situacija trenutno na severu Kosova i Metohije i imali napetosti? To pitamo našeg dopisnika, našeg reportera Ivana Miljkovića. Ivane, dobro jutro. Gde se tačno nalazite?
Dobro jutro, Aleksandra, ja sam u Kosovskoj Mitrovici i kako ste najavili, pratim situaciju oko primjene najnovije odluke Prištine u vezi sa preregistracijom vozila. Ona je zvanično počela od ponoći, izmenjena je to zapravo odluka privremenih prištinske vlade o preregistraciji vozila i to praktično izgleda ovako. Pored redovne procedure provere dokumenata i izdavanja nalepnica, vozačima čija vozila imaju oznake KM ili ostalih kosovskih gradova koje je izdao MUP Republike Srbije, na administrativnom prelazu Jarinje, odmah iza ponoći, uručivanje i formular opomene. U njemu se pored osnovnih podataka o vozilu i licu koje njime upravlja unose i informacije gde je vozilo zaustavljeno, a dokument je ujedno i poziv vlasniku da isto može preregistrovati u nadležnim registracionim centrima na Kosovu i Metohiji. Kako saznajemo, od ponoći do ovog trenutka je svega desetak automobila sa tablicama KN iz uže Srbije ušlo na teritoriju Kosova i Metohije preko prelaza Jarinje. Formular opomene uručuje se samo onima koji ulaze, ali ne i onim vozilima koji izlaze sa teritorije Kosova i Metohije. Na prelazu Jarinje su običajne patrole pripadnika KFOR-a, a nedaleko od samog prelaza u blizini Leposavića takođe se nalazi još jedna patrola KFOR-a. Inače, u Kosovskoj Mitrovici prvi novembarski dan je neobičajen samo po toplom vremenu za ovo doba godine. Život se odvija tempom uobičajenim za ovo doba dana. I na kraju još jedno bih da podsjetim, novom odlukom vlade u Prištini koja je stupila na snagu, vozačima sa KN ili registarskim oznakama drugih kosovskih gradova koje su izdate od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, prvo će biti uručene opomene, a nakon 21. novembra predviđene su novčane kazne u visini od 150 evra. U drugom...
Kažete, završite u drugom.
Htio sam da pojasnim to u najkraćem, pošto je saopštenje koje je dobijeno iz MUP-a u neku ruku i konfuzno. Htio sam da pojasnim da u drugoj i trećoj fazi primjene odluke vlade u Prištini predviđeni su rokovi za preregistraciju. Prvi sa financijskim olakšicama, a drugi bez njih. posle 21. aprila, dakle, ukoliko se vlasnici vozila sa KM ili tablicama drugih kosovskih gradova ogluše na pozive o preregistraciji, neće moći da učestvuju u saobraćaju.
Da li trenutno po putevima na severu ima patrola, pojačani broj patrola policije, kosovske policijske službe? Kakva je tu situacija?
Ono što smo mi primetili dolazeći jutros za Kosovsku Mitrovicu, to su uobičajene patrole koje vas sačekaju onda otprilike na ulazu u Vučitrn, pa onda dalje na onom kružnom toku gde se ulazi u Kosovsku Mitrovicu. U gradu, samom gradu, gotovo da nismo primetili ni jednu policijsku.
Ni na mostu između Južne i Severne Mitrovice, mislim, na ovaj saobraćajni most nema nikakvih...
Ne, nema. Kolege su rekli da je u blizini Bošnjačke mahale, kada iz južnog dela grada ulazite u severni, tokom noći bila jedna patrola policije, kada smo mi jutros dolazili više nije bilo. I eventualno, ako mi Aleksandra dozvolite, ja bih se osvrnuo na poziv koji je ponovo uputio prištinski ministar unutrašnjih poslova Dželjad Svečlja u međuvremenu. On je poručio građanima da ne treba da budu taoci bilo kakvih politika i ohrabrio ih je da registruju svoja vozila u nadležnim registracijnim centrima bez obzira na mesto prebivališta i boravišta.
Ivane, građani odavno ne mogu da pređu Ibar sa tim tablicama, je li tako? Znači, te tako tablice je. Se koriste samo na severu naše južne pokrajine. Kako su išli kada su imali? Da li su iznajmljivali automobile sa tablicama s kojima je moglo da se prelazi?
Pa ono što ja znam, budući da živim na južnom delu...
Ispod Ibra, je li tako? Da.
Tako je, vi praktično ne možete da vidite ni jedno vozilo sa KM tablicama. Tu su zapravo vozila sa BG tablicama i tablicama ostalih gradova u Srbiji, koje su naravno prelepljene belim nalepnicama da se ne vide oni državna obeležja Republike Srbije. A ono što sam ja uspeo ovde da saznam jeste da je registrovano nekih, ajde da sad kažem, 20-ak vozila. I to su uglavnom vozila koje se koriste za odlazak u južni deo Kosova i Metohije. Inače na severu funkcionišu i cirkulišu samo KM tablice, a ređe i tablice ostalih kosovskih gradova.
Da, to je ono što je stvarno primetno na severu, potpuno drugačija slika kada se pređe Ibar. Ivane, čuće vas slušaoci tokom celog dana u našem programu. Hvala vam puno za ovo uključenje. Ostavljamo vas da pratite situaciju i nadamo se da neće biti komplikacije i problema tokom dana.
Iskreno se mi nadamo. Da. Pozdravi vama, Aleksandra, i slušalcima.
Hvala. Bio je ovo Ivan Miljković, javio nam se iz severne Kosovske Mitrovice. Evo, čuli smo 10-ak opomena je uručeno za sada i to je to što se tiče početka važenja pravila za tu početnu fazu preregistracije registracionih tablica, ali eto, još jednom ću izraziti nadu da neće biti, nadamo se, nikakvih incidenata i problema.
На поле камня не сме плуваме, по други повеќе не сме грешаме. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solni, soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća. Thank you.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Teflon Tiganj Mehtap, prečnika 28 cm, 699,99, plus poklon, deterđent za posuđe Spin.
Vaš Gomex.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o laganju sa psihijatrom i psihoterapeutom doktorom Snežanom Kecojević-Miljević. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas, 2. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Gost jutra.
Osam je časova i 37 minuta. Nekada kad pogledamo kroz prozor u Beogradu i vidimo maglo, ja sam novo beogradsko dete pa sam odrasla pored Dunava, to je bila magla. To je stvarno bila magla i izađete prst pred okom, ne vidite, ali nije da se osjećalo bilo što drugo sem magle. Međutim, vremena su se promenila i sada kad ovako danima imamo maglu, mi se u stvari danima intenzivno trujemo. Možda je to u stvari najbolje objašnjenje za to šta se dešava kada nam je ovako vreme, a to pokazuju i merači i merenja i ove svetske liste gde smo već danima u vrhu glavnih gradova koji su najzagađeniji na celoj planeti. Ovoga jutra moramo da popričamo ozbiljnije o ovoj temi, ali o tome u koju aplikaciju da gledamo, čijim merenjima da verujemo i koji parametri se uopšte koriste kada se stavljaju ta rangiranja na svetskom nivou. Moj gost je Dejan Lekić, koji je osnovao, napravio aplikaciju X-Eco. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ajmo prvo da vidimo kakva je situacija bila noćas, kakvi smo jutros i gde smo, da li smo se sklonili sa
prvih mjesta. Da, sinoć je bilo ekstremno loše u cijeloj zemlji. Tamo negdje do posle ponoći se merači pokazivali ekstremno visoke koncentracije PM2,5 i PM10 čestica. U toku noći je to palo. U toku jutra je počelo ponovo se podiže, ali ne toliko koliko je, koliko je bilo juče, vidjet ćemo šta će se dešavati tog dana. Čuveni meteorološki uslovi koje često čujemo da su razlog za ovako visoko zagađenje, oni nisu razlog, oni su samo uslovi, dakle to je neko okruženje koje omogućava da zagađenje koje mi proizvedemo ostane tu gde je i proizvedeno blizu tla i onda očitavamo te ekstremne vrednosti na meračima. Pitali ste za aplikaciju. Ta aplikacija koja se koristi, to je jedna aplikacija koja se ranije zvala Air Visual, sad se zove IQR, ona pravi to poređenje svetskih gradova i Beograd se na toj listi pojavljuje zbog zagađenja, ali pre svega zato što je više milionski grad. Dakle, to je lista gradova koji imaju značajan broj stanovnika, dakle, značajan broj ljudi je izložen nekom zagađenju. Ja mogu da vam kažem da evo sada u ovom trenutku u Srbiji je Beograd na 17. mestu kada bi se posmatrao kao ceo grad. Dakle, ima 16 opština u Srbiji koje su imaju bar jedan merač, pazite, ima opština koje nemaju merače, ali od onih koje imaju merače, da li građanske ili državne, Beograd je bio na 17. mestu u ovom trenutku. Tako da treba imati u vidu da mi često zanemarujemo tu činjenicu da ima mesta u Srbiji opština koje su mnogo zagađenije nego Beograd, a koji je na prvom, drugom, trećem mestu na nekoj svetskoj listi.
Ali upravo zato što je više milionski grad.
Tako je.
Kada kažete PM, rekli ste koji su tipovi čestica, to su sve individualna ložišta u stvari, je li tako?
U principu, sva istraživanja su pokazala da postoji jedan nivo od 40% emisije, da kažem, ispuštanja tih čestica u vazduh iz termoenergetskog sektora, sektora industrije i saobraćaja. Oko 60% različite istraživanja su, to su male razlike, pokazala da su to individualna ložišta male kotlarnice. Dakle, to je ono što vi po dijagramima koje možete pogledati i na mojoj aplikaciji vidite da u toku dana, u toku radnog vremena svuda zagađenje pada.
Da.
I kada se tačno, kada se ljudi vrate s posla i oni koji uključuju grejanje, koji nisu na daljinskom grejanju, u Beogradu je tek danas počelo da radi grejanje, dakle, a i daljinsko grejanje neće, recimo, u Beogradu ništa mnogo promeniti, jer i u Beogradu su sve to plane na gas, sem zemunski.
Da.
Dakle, ali se vidi taj, na dijagramu se vidi to povećanje od 17-18 časova koje traje do ponoći 1 sat i ponovo onda pad. Dakle, mi imamo jedno stabilno zasićenje zagađenjem, po znacima navoda, od termoenergetskog sektora industrije sa saobraćajem zajedno i saobraćaj može da utiče svojim pikovima i svojim vrhunskim vršnim opterećenjem koje se događa u toku dana i onda kad na to dodamo ta mala ložišta i kotlarnice u toku večernjih časova mi dobijamo te ekstremne vrednosti zagađenja PM čestica.
E sad, ja sam u uvodu rekla kada sam bila mlada, to je bila samo magla, a nije bilo zagađenje. Da li je možda bilo, jer kad pogledate pre 40 godina, to su bile kotlarnice, to nisu bile sve toplane na gas i potpuno je drugačije sve bilo. Jesmo li tad živjeli u zagađenju, samo nismo merili?
Da vam kažem, postoje različite teorije. Ono što je bitno, ta merenja se sprovode negde od 90. godina na različite načine. Automatski monitoring je u Srbiji uspostavljen, ovo što vi gledate kao aplikacije, to je uspostavljeno 2009. godine.
Da.
Dakle, i mi tek tada u realnom vremenu možemo da vidimo koje su koncentracije zagađujućih materija. Pre toga je to izlazilo u nekakvim izveštajima koji su bili namenjeni pre svega stručnoj javnosti, to su više desetina ili stotina strana, da je na nekoj strani možda i pisalo da je bilo u nekom trenutku nekog zagađenja, ali to niko nije obraćao toliko pažnje, to zbog čega? Zbog toga što nisu postojale zdravstvene analize veze ovih podataka iz životne sredine sa odgovarajućim reperkusijama po zdravlje ljudi. I tek posljednjih 20 godina, a posebno posljednjih 10, velike svjetske organizacije su zajedničkim snagama uradile istraživanja koja su pokazala da postoje veoma značajne uticaje na zdravlje ljudi ovog zagađenja. Dakle, mi smo nekad isto konstatovali, evo, dim je neki ljudi zagrejali, kašali smo, nema veze. Međutim, ispostavilo se, i to vrlo dobro naučno dokazano, da postoji jasna veza između broja obolelih od određenih bolesti, plućnih bolesti, broja prerano umrlih u sredinama gde postoje visoke koncentracije ovih zagađujućih materija.
E sad nas, oni koji slušaju, bilo sam prošle zime u Gornjem Milanovcu, tamo stvarno ne može da se diše u sred zime nikako, kao nije jedino mesto, ali evo to mi je sećanje. Oni koji nas slušaju će reći, pa dobro, ali kako da rešimo taj problem, to je stvarno ogromna investicija i to mora da bude na državnom nivou. Ajde da se vratimo mi na ovo, evo na vašoj aplikaciji, nigde se ne žuti, tek ponegde se žuti, to što je žuto je vazduh prihvatljiv. Da li je negde vazduh dobar, ja ne vidim da jeste. Dobro, jeste sigurno u nekim planinskim područjima gde nemamo toliko naseljenih mesta. Vi dajete u realnom vremenu situaciju, znači apsolutno u svakom trenutku stižu ti izveštaji i softver to obrađuje. Koje parametre vi koristite i da li su ti parametri koje vi koristite za te granice između kvaliteta vazduha, to jest za ovu skalu koju ste postavili, i šta je paralela sa tim parametrima koje vi koristite ako hoćemo sad da pratimo neku stranu aplikaciju?
Objasnit ću vam, veoma je jednostavna stvar zapravo. Moja aplikacija primenjuje evropski indeks kvaliteta vazduha. To je indeks koji je usvojen na nivou Evropske unije i koristi ga Evropska agencija za životnu sredinu. U njemu ima 6 kategorija. Prva je dobar, sledeći je prihvatljiv, srednji, loš, veoma loš i izuzetno loš vazduh. Dakle, 6 kategorija ima. Taj indikator, taj indeks, zapravo u sebi za ove PM čestice o kojima smo malo pre govorili, znači on uzima u obzir 24 časa posljednja srednju vrednost za te PM čestice, zato što se pokazalo također ovim istraživanjima malo prepomenutim da postoji značajniji uticaj tog dugotrajnog izlaganja visokim koncentracijama ovih zagađujućih materija. Tako je i ovaj indeks uzeo u obzir te srednje vrednosti za 24 časa. I zbog toga mi danas, kada je jutros vazduh na satnom nivou u posljednjih sat ili posljednjih dva sata u realnom vremenu nešto bolji, aplikacija pokazuje da je on akumulirano loš.
Aha, dobro. Znači da smo mi udahnuli u prethodnom periodu tu količinu.
O čemu se tu radi? Da. Dakle, tu se stvar je veoma logična. Vi ste disali i posljednje 24 sata. Dakle, vi ste već određen nivo zagađujućih materija uneli u sebe. I vaš organizam, bilo bi dobro da se odmori, da se regeneriše. I u sljedeća 24 sata, ukoliko ne bude zagađenja, vi ćete se sigurno osjećati bolje i bolje ćete spavati sutra uveče i tako dalje. Dakle, to su sve stvari iz prirodne logike, da kažem. Da. Vi i sami znate, ako ste bili negdje u zadimljenoj prostoriji, treba vam nekoliko sati da se posle oporavite, da normalno dišete. Tako i sa vazduhom. Taj evropski indeks kvaliteta vazduha je jedan od načina prikaza rangova kvaliteta vazduha, međutim, moje aplikacije sem toga koriste nešto što je mnogo značajnije, pre svega u smislu vođenja politike. Dakle, ona koristi i poređenje ovih koncentracija zagađujućih materija, pomenut ću kasnije koje su to materije, sa graničnim vrednostima propisanim zakonskom regulativom u Republici Srbije. Tako da vi u svakom trenutku možete da vidite da li je neka vrednost i koncentracije na srednjem dnevnom nivou prekoračila zakonom propisanu granicu.
Da,
nećete mi verovati.
To su
crne kućice pored na listama.
Aha, kućicama, dobro.
Dakle, sinoć sam pogledao negde oko 23 sata, je od 46 stanica u Srbiji koje mere zagađujuće materije suspendovane čestice PM10, na 42 bilo prekoračenje granične vrednosti propisane zakonom. Dakle, to sad više nije ova prezentacija za građane u jednostavnom obliku boje, gde vi onda konstatujete crveno, plavo, zeleno, ljubičasto, već je ovo prekoračenje granične vrednosti. Dakle, mi smo imali kao da je neko proleteo ovde ulicom pored Radio Beograda brzinom od 150 na sat i tako 42 puta.
U svim gradovima, da. Čoveku nije dobro kad sluša te podatke. Ono što je dobro je da će početi da nam duva vetar, mislim, sutra uveče, ako gledamo ovu prognozu, da do tada moramo da dišemo, ali da, najbolje je da se ne bavimo fizičkom aktivnošću i da nismo napolju. Ko može da ne bude napolju, ali mnogo je ljudi napolju. Sad, vi koristite ovo što ste rekli, Evropska unija parametri, šta koriste druge aplikacije, da ih ne imenujemo, ali ali u principu da li su svi usvojili upravo te parametre ili smo zbunjeni kad gledamo jednu, drugu, treću, zašto da se uhvatimo?
Postoji jedan nivo tu zaista konfuzije. Dakle, aplikacija XECO koristi zaista evropski indeks kvaliteta vazduha, aplikacija AirVisual koristi američki indeks kvaliteta vazduha, koji je manje više veoma sličan s tim što taj američki ima numeričku vrednost, pa kad ono pročitate na aplikaciji 170-120, to treba da vas šokira pa da još više se zabrinete kad vidite na ljubičastoj boji 170 ili 250. Ono što je tu problem i gde nastaje konfuzija, a ovo što sada govorim, to se nalazi i u preporukama Evropske unije u izveštaju o napretku Republike Srbije za prošlu godinu i za ovu godinu. Beograd, grad Beograd je koristi jedan drugi indeks kvaliteta vazduha koji je pomeren, dakle koji je po znacima navoda labaviji.
Da kažemo dakle, ublaženo
on,
on malo.
Ublaženo, da, malo da. Ublaženo prikazuje tek, znači jednu te istu koncentraciju, recimo od 50 mikrograma po metru kubnom, aplikacija XECO vazduh, aplikacija IQR, aplikacija AirCare i drugi Vaki, portal Vaki, oni prepoznaju to, taj vazduh kao loš, kao zagađen, loš.
Da.
A na portalu grada Beograda taj vazduh je prepoznat kao podnošljiv ili prihvatljiv.
Prihvatljiv,
ja mislim da je prihvatljiv.
Dakle, to je nedavno promenio, prošle godine.
Tu nastaje jedna konfuzija, jer onda se smatra da sad ovi ljudi koji koriste neku drugu aplikaciju, kaže oni su katastrofičari. A onda ovi koji gledaju na sajtu BioEcoa, oni kažu, pa ne, mi to koristimo, to je prava mera. Uopšte nije ni važno. Evo recimo, hajde da zanemarimo te boje kada ozbiljno razgovaramo o tome i hajde da vidimo granične vrednosti koje su propisane zakonom. Ako vam ja budem rekao da je Valjevo u toku ove godine, znači do 1. novembra, prešlo graničnu vrednost 100 puta u toku jednog dana, znači 100 dana je bilo prekoračena granična vrednost, a zakonom je dozvoljeno maksimalno 35, baš zbog tih meteoroloških uslova. Dakle, pretpostavlja se da će biti takvi uslovi da može da se desi 35 puta. A desilo se već 100 puta, a imamo još 2 mjeseca.
Dana do kraja godine.
Dakle, stvar je vrlo ozbiljna. Ljudi mogu da koriste različite aplikacije, mogu da tumače na ovaj ili onaj način, ali su koncentracije bitne. Te koncentracije su izmerene, u ovom slučaju Valjeva koje sam pomenuo, na referentnim profesionalnim stanicama kojima upravlja država, dakle nije neko tumačenje nekih stranih aplikacija i nekih boja, dakle ovo govorimo o graničnim vrednostima i koncentracijama. To je ono što zabrinjava i ja sam, stvarno ja očekujem da država mora sistemski da reaguje na ovo i na nivou nacionalnom i na nivou lokalnih samouprava koje su jako bitne u ovoj celoj priči, jer ni država na nivou republičkom ne može da uradi sve za pojedinu sredinu. Dakle, potrebno je da se svi ovome posvetimo sa maksimalnom pažnjom i potrebno je da pokušamo da rešimo i ovaj problem energetskog siromaštva, gde ljudi zapravo, mi se ljutimo, kaže, ljudi lože
gume
lože, ja sam čuo pre neki dan ove stare pragove. Sjetite se da pored sajma ovde gde je bila pruga, tu sad više tih pragova ni nema. Dakle, to je, ne znam ja da je to otišlo, ali verujte mi da je to strašno opasno. Opasno je za one koji su unutar tih prostorija da se to loži ili u blizini, dakle to je
već
ekstremno opasno.
Da, da.
A i za one pored njih.
I za kraj razgovora, pošto vi svakodnevno to pratite i evo koliko već postoji aplikacije i zeleni list ste dobili za ovu aplikaciju, imali neke razlike, idu li stvari na bolje, na gore ili je prosto to tako kako je u kontinuitetu?
Da vam kažem, u nekim gradovima postoji određeno poboljšanje. To poboljšanje nije veliko, ali postoji. Recimo u Novom Sadu je primećeno poboljšanje, ali u Novom Sadu ne možemo ni da otkrivimo šta je razlog tog poboljšanja. Novi Sad je gasifikovan veći deo. Dakle, bilo je tu i pošumljavanje i raznih mera. Postoji određeno poboljšanje. Ja očekujem recimo da sada u Kragujevcu od ove grejne sezone bude situacija bolja, zato što je u Kragujevcu promenjen energent kojim se gradska toplana koristi. U drugim gradovima to su pojedinačne tačkaste, ima još nekih mjesta gdje su promenjene toplane. Pazite, recimo u Novom Pazaru je stavljena toplana na pelet. Pelet će manje zagađivati u smislu onih teških metala i svega onoga što je u tim česticama, ali čestice biti još više.
Aha, koje čine čestica kao čestica.
Tako
će
je,
biti
dakle, biće same čestice će biti manje dugoročno štetne, ali će čestica biti iste ili više.
Da.
Dakle, tu sad treba, stvar nije jednostavna.
Jako je kompleksna
i treba,
priča.
Kompleksna je priča. Dakle, imamo ta mala ložišta, imamo kotlarnice. Imamo recimo, evo, to sam, sinoć je jedan gospodin na internetu mi napisao na jednoj od mreža, koliko je u Beogradu izgrađena zgrada koje imaju radijatore, a nisu povezane daljinsko grejanje. Na što se oni greju? Kako oni lože to?
Da.
Dakle, to su pitanja i koliko je njih?
Da,
koliko
da,
je tih otlarnica?
Na sve strane. Ništa, hvala vam puno. Ovog jutra smo uglavnom brown, ljubičasti. I ne, malo je mesta koje su brown, da je izuzetno loš vazduh, jest. Moram priznati. Najviše u stvari crvenih, najviše ljubičastih gde je vazduh veoma loš. Ali ajde, važno je da se od nečega krene, pa makar od ovog.
Tako je, mi moramo da konstatujemo problem. Onog trenutka kada, pazite, to je kao u životu, kao kad dete dođe iz škole, ima jedinicu, pa kažete, ajde, imamo sad, šta je problem? Hajde da, znači, da. Vi ne kažete, a pa dobro, neće, zanemarit ćemo to. Moramo da konstatujemo da problem postoji.
Posto, i onda da se krene
tako,
u rešavanje.
I da krene se na svim nivoima. I na nivou pojedinca, i na nivou države, i na nivou, na svim nivoima države, da tako kažem. Ako budemo svi se posvetili rešavanju tog problema, ja sam siguran, pa jeste, ne treba očekivati rešenja za 3 mjeseca. Ova zimska grejna sezona je već počela, dakle tu nema mnogo prostora za rešenja, ali ako budemo svi radili, ako budemo strpljivi i dugotrajno se budemo po tome posvetili, bit će poboljšanja sigurno.
Hvala vam na gostu.
Hvala vama.
Bio je ovo Dejan Lekić, pokretač, osnivač aplikacije X-Eco.
Oh, Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Devet je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nove mere za preregistraciju vozila koje je donela Priština stupile su na snagu ponoć. Na administrativnim prelazima ovog jutra je mirno. Saobraćaj je smanjenog intenziteta, a kosovska policija je počela da uručuje na ulazu u pokrajinu opomene za vozila koja nisu preregistrovana sa srpskih registarskih tablica, naraka sa tablice. To je za RTS potvrdio Milan Radojević, predsjednik opštine Severna Mitrovica.
A ono što je sigurno u ovom trenutku jeste da to neće promeniti bilo kakav stav Srba na Kosovo i Metohiji, naročito na severu Kosova i Metohije po pitanju preregistracije. Srbi na Kosovo i Metohiji, na severu Kosova i Metohije zaista nisu nikome pretnje, niti bilo šta. Mi želimo da živimo život dostojan čoveka, mi smo svoji na svome. Ono što u ovom trenutku mogu također reći jeste da su građani odlučni u tome da ne dođe do bilo kakvih promjena što se tiče registarskih oznaka. Sa druge strane, postavljam se pitanje kako bi se ta odluka i sprovela na terenu što se tiče pisanja kazni. Regionalna direkcija Sever verujem da je odlično upoznata sa raspoloženjem naroda i to su ljudi koji su sa ovih prostora, to su ljudi koji sa nama dele dobro i zlo. U ovom trenutku zaista imam apsolutno poverenje u rukovodstvo regionalne direkcije Sever i mislim da će doneti pravu odluku koja će biti u interesu građana i naroda, a građani će to prepoznati.
Međunarodna zajednica tražila je od Prištine potpuno odlaganje primjene odluke o preregistraciji vozila, a ne delimično odlaganje ili njenu primjenu u fazama, ističu u State Departmentu. Evropska komisija navodi da odluka o tablicama nije u skladu sa dogovorima iz dijaloga i da bi Priština trebalo da omogući duži prelazni period. Srbija je pokazala otpornost ekonomije na nestabilna dešavanja u svetu i važno je održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, smatraju u Međunarodnom monetarnom fondu koji u tome podržava Srbiju. Sa premijerkom Anom Brnabić razgovarali su o budućem stand-by aranžmanu. Premijerka je naglasila da u energetskom sektoru vlada ima tri prioriteta – diversifikaciju izvora, snabdevanje, izgradnju novih kapaciteta i energetsku efikasnost. Sa delegacijom MMF-a danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. U više regiona Ukrajine na snazi je vazdušna opasnost. Eksplozije se čuju u Harkovskoj oblasti. Ruske snage pokrenule su ofanzivu na više pravaca. U Hersonu se proširuje zona evakuacije za 15 km od reke Dnjepar zbog priprema Ukrajine za masovni raketni napad na branu hidroelektrane Kahovska. Eksplozija nagazne mine prekinula je napajanje jednog od reaktora ukrajinske Zaporoške nuklearne elektrane. U Kijevu je jutros uspostavljeno snabdevanje strujom i vodom. Danas je zvanično počela grejna sezona. Toplane su spremne, a energenata ima dovoljno, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. U Srbiji ima 60 toplana. Dužinu grejnog dana reguliše lokalna samouprava. Povoljni vremenski uslovi i visoke temperature uticali su na odluku da grejanje krene kasnije. Grejna sezona traje do 15. aprila. Popis stanovništva u Srbiji biće produžen od 1 do 7 dana u pojedinim opštinama na teritoriji Srbije, potvrdio je za našu televiziju Petar Korović, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku. Dodaje da je popis produžen u Beogradu, Užicu, Valjevu, Smederevu, Pančevu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.
U ovih 7 dana bi trebalo da popišemo oko 200.000 stanovnika koji su prema kućnim brojevima ostali nepopisani tokom oktobra meseca. Nakon završetka popisa mi idemo u postpopisnu anketu koja će svakako da ustanovi kvalitet podataka pribavljenih popisom i obuhvat. Tako da nakon te ankete ćemo imati podatak koliko je to stanovništvo ostalo nepopisano, ako je ostalo nepopisano, i to je zaista u skladu sa metodologijom i sa svim standardima po kojima mi sprovodimo ovaj popis. Jutro su do 8 sati u svakoj opštini u kojoj je završen popis, mi ćemo u trajanju od 7 dana imati dežurnog popisivača, tako da svi građani po bilo kom osnovu da su ostali nepopisani, da li su se sad vratili iz inostranstva ili iz nekog razloga su preskočeni, nisu otvorili popisivaču, vratili, nisu stupili u kontakt sa našim infocentrom, imaju mogućnost još 7 dana da se jave dežurnom popisivaču i da tako budu popisani, koji je, da kažem, u središtu lokalne samouprave, odnosno lokalne popisne komisije.
Pod sloganom Zavodljivo kao muzika, u 20 sati u Kolačevoj zadužbini bit će otvorene beogradske muzičke svečanosti. 54. Bemus otvorit će čuveni velški bas bariton Brin Terfel uz festivalski orkestar virtuozi dirigenta Bojana Suđića i gošću Sofiju Petrović. Festival će trajati do 15. novembra. Novak Đoković startuje na Mastersu u Parizu, gde brani titulu osvojenu prošle godine. Protivnik mu je američki teniser Maxim Cressy. Đoković kaže da se osjeća sjajno i da će nastojati da pruži dobre partije.
Osjećam se sjajno na ovom turniru. Imao sam ovdje mnogo uspeha. Uvijek je dobro kada dođete puni samopouzdanja i sa dobrim uspomenama i emocijama. Osvajao sam trofeju Bersiju 6 puta. Nedavno sam pobeđivao ovdje 2019. i 2021. godine. Nadam se da ću nastaviti u tom stilu. Prvi deo sezone i sve što se dešavalo u Australiji osjetio sam kao izazov. Uticalo je na mene u emotivnom i mentalnom smislu. Ipak uspeo sam da pronađem taj željeni nivo i to se desilo krajem sezone na Šljaci. Wimbledon uvek dođe u pravo vreme u mojoj karijeri. Igrao sam na Laver Cupu, pobedio u Tel Avivu i Astani. Rekao bih da sam igrao na sjajan način. Gledajući na moje rezultate u dvorani, imao sam zaista mnogo uspeha bilo gde. Potrudit ću se da to ostane tako, jer se i dalje dobro osjećam.
Meč Đoković-Cressy trebalo bi da počne oko 15 sati i 30 minuta. Vreme posle maglovitog jutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 98%, vazdušni pritisak 1007 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Yeah.
9:10 je, dobro jutro, dobar dan, evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, hvatamo 1. novembar. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I da pogledamo te merenja za ovaj sat, evo upravo su stigli, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu je 11, u Kragujevcu 16, a u Nišu 13 stepeni. Najhladnije u Sjenici gde je 7 stepeni, počeli smo s minus 2 jutros i za 3 sata evo koliko je porasla temperatura, a tamo je najhladnije, a najtoplije na Crnom Vrhu gde je već 19 stepeni. Sada je najveći deo zemlje u dvocifrenim temperaturama, a oni što su jednocifreni su uglavnom na 9 stepeni i magle ima još uvek u Vojvodini, a u ostatku zemlje skoro da se svuda razmakla, tako da je apsolutno vedro i lepo vreme. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano i temperatura će biti od 23 stepena do 28, u Beogradu 27 stepeni, sutra lepo, a od četvrtka, to jest od četvrtka i u četvrtak lepo, a onda od petka nam stiže zahlađenje i od petka postajemo svesni da smo u novembru i da nam stižu hladni dani i da ovo proleće se polako završava, a da ulazimo u onu pravu kasnu jesen. Prava kasna jesen je i niska temperatura, kad su niske temperature treba grejanje da radi. Na veliku radost svih koji su na daljinskom sistemu grejanja je su radijatori od ovoga jutra topli. E sad, kakva je prava situacija, je li sve u redu, da li funkcioniše sistem? Inače, na daljinski sisteme priključeno je 650.000 domaćinstava. Na telefonskoj vezi nam je izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije Beogradskih elektrana, Ivana Kalanja. Gospođo Kalanja, dobro jutro. Kakva je situacija ovog jutra?
Dobro jutro vama i svim slušalcima. Od jutra svi izvori toplotnih Beogradskih elektrana su u funkciji, uobičajenoj. Nemamo nikakvih velikih i sistemskih poremećaja. Naravno, kao što je uobičajeno, svake godine prvi dani se odlikuju pojedinačnim negrejanjima objekata ili možda nisu zgrade dopunjene do kraja, ali sasvim jedan uspešan početak grejne sezone i isporuka je, hvala Bogu, krenula uobičajenim tokom.
Danas najavljuju meteorolozi temperature i do 28 stepeni, što znači da će sigurno u nekom trenutku grejanje prestati. Do kog trenutka da očekujemo da će nam biti topli radijatori, a onda ćemo imati pauzu?
Znate kako, mi satno pratimo temperature, sada još nisu dostigle taj nivo. Pratimo satno i prognozirane temperature i ostvarene temperature u raznim delovima grada. Uobičajeno i naša pravila kažu, kad su temperature više od 15 stepeni, onda se gasi. Za sada je još magla, još nismo blizu tih 15 stepeni, pa će se tačna odluka doneti prema ostvarenjima kako bude bila.
I ono što je važno ljudima da čuju, imali dovoljno gasa, da li je sve obezbeđeno kada je u pitanju grejna sezona, jeste pomereno za 2 nedelje, razumemo situaciju, posmrzava smo se po stanovima, a da li ćemo sad tokom zime ipak biti mirni?
Ja se nadam da će biti sve u redu, i vlada i Srbijagas nas uveravaju, imamo uverenje da su dovoljne količine obezbeđene. Mazuta smo obezbedili kao rezervno gorivo za, ne daj Bože, ako se nešto desi, i ne bi trebalo da bude većih problema. Naravno, situacija je takva kakva jeste, potrebno je voditi računa, racionalno trošiti energiju, tako da mi ćemo se držati onih pravila striktno u stanovima 20 plus minus 1, tako da nadam se da će biti sve kako treba.
I ono što ostaje kao poslednje pitanje, ali ne znam da ste vi adresa za to pitanje, a to su ovi računi udruženja potrošača, umanjenje računa, da li će biti tužbi i da li u toplanama razmišljaju o tome da se nešto sa računima uradi, ili zakon pokriva sve da bude ovako kako je?
Da vam kažem, odluke su takve kakve kakve jesu, sa osnivačem ćemo, instrukcije ćemo dobiti od osnivača, pa prema tome ćemo se i ponašati.
Dobro, vidjet ćemo onda kakva će odluka biti. Hvala vama na ovom telefonskom uključenju i evo, radujemo se svi kao deca što imamo grejanje. Hvala vam još jednom. Bila je ovo izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije Beogradskih elektrana Ivana Kalanja i ako imate bilo kakvih problema, evo ga telefon, ovo su Beogradske elektrane. Ajde, da naći ću telefon, čitala sam ga jutro srano, ali sad sam negde taj papir zagubila na koji možete da prijavite da li imate bilo kakve smetnje kada je u pitanju grejanje. Dajte mi još 2-3 sekunde, pa ću. Evo ga, našla sam. Objedinjena centrala je 011-2093-000 je broj telefona na koji možete da prijavite bilo kakve probleme ako imate kada je u pitanju daljinsko grejanje.
Samo gleda seka,
9:20. Rekoh ja da očekujemo izveštaje sa noći veštica u Sjedinjenim Američkim Državama, jer tamo, eto, mi smo ovdje slavili Svetog Luku, tamo su noć veštice obeležavali, onaj čuveni trick and treat, i kada deca idu i skupljaju slatkiše. Međutim, evo, stiže izveštaj da je najmanje 14 ljudi povređeno, uključujući troje dece, u masovnoj pucnjavi u Čikagu u noći veštica. Policija Čikaga potvrdila je da je među povređenima troje dece starosti 11 i 13 godina, a osim povređenih, vlasti su saopštile da je jednu osobu udario i automobil. Neki od povređenih su u kritičnom stanju. Načelnik policije Čikaga rekao je da se na snimku kamere vidi najmanje jedan automobil i da se veruje da su dva strelca otvorila vatru na grupu ljudi koja je stajala na raskrsnici i nasumično su pucali u masu. Za sada niko nije uhapšen, motiv napada nije jasan, ali da li je tako nešto trebalo da se dogodi, naravno da nije. I u Beogradu je bilo pucnjave, jedna osoba ranjena je kada se dogodila pucnjava noćas u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu oko 1 sat iza ponoći. Povređeni je prevezen u urgentni centar, a istraga je u toku. E, posle ovakvih informacija treba da se osjećate dobro i da budete srećni. Nije to lako, ali jedan od načina da se dobro osjećate je da sednete na bicikl i da vozite. Doduše, sad u ovim vremenskim uslovima i ovom zagađenju možda ne, da ne preterujete, ali dokazali su iz Udruženja ulice za bicikliste, ne, u stvari su potvrdili pre neki dan da je vožnja bicikle nešto što donosi radost, jer su to i istraživanja pokazala. Kako pomoći biciklistima da se bolje osjećaju kada izađu na ulici i puteve u našoj zemlji, to će biti tema okruglog stola koji će danas biti održan, a na telefonskoj vezi nam je Zoran Bukvić, izvršni direktor ulice za bicikliste. Zorane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Jel ste biciklom jutros, jeste izlazili
jeste,
da vozite?
Jeste, na biciklu sam sad i u pravu ste što se tiče samog zagađenja. Evo, nosim masku, nadam se, znači to je jedan drugi problem koji u ovom gradu treba da se rešava. Definitivno smo onako na toj lestvici baš visoko i to nikome ne doprinosi, ni pešacima, ni biciklistima, i svima nama, prosto takvo okruženje.
Ja kad vozim bicikl u ovim vremenskim uslovima, ja u džepu imam ovu PM masku i onda kad dođem u te delove grada gde je zagađenje tipa Staro Sajmište, stavim pa vozim sa maskom, ne vredi. To je apsolutno jedini način da čovek, ali dobro, da se osjećate dobro kad vozite bicikl, osjećate, to je već onako, već potvrđeno i dokazano, ali ajde da vidimo kako da vozimo bicikli da nam život ne bude ugrožen. Šta će u stvari biti tema današnjeg okruglog
stola? Evo, samo pravo je pitanje da li se osjećamo bezbedno da vozimo bicikl, i to je ono što ćemo mi pokušati danas sa načelnikom uprave saobraćajne policije, zamjenikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i profesorom doktorom Milanom Vujanićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, da na neki način isteramo na čistac kako da dođemo do boljeg odnosa vozača, autobusa, kamiona, automobila prema biciklistima, i kako da se biciklisti prihvate kao neko ko je ravnopravan učesnik u saobraćaju. Jer to definitivno kod nas u ovom trenutku nije slučaj. Dobar deo vozača misli da biciklistima nije mesto na ulici, često dobijamo takve komentare, oni smatraju da mi usporavamo saobraćaj, i to je sad, kako bih rekao, pitanje koncepta kako ćemo zamišljati saobraćaj za narednih 10 godina u Beogradu. Da li je to reka automobila koja se zakrčila i gde ne možemo da se pomerimo, ili je to javni prevoz, pešačenje, vožnja bicikla, znači neki miks koji će da omogući da se u gradu svi krećemo brzo, da završimo svoje putovanje do pola sata.
Bilo bi idealno da imamo biciklističke staze svuda, ali ih nemamo. Činjenica je i da biciklisti tamo gde ima biciklističkih staza umeju da izađu i na puteve, a imaju kuda da voze i da im bude bezbedno. I činjenica je, ono na što mora da se skrene pažnja, je ponašanje dostavljača na biciklama, koji krše sva pravila i propise i te kako predstavljaju opasnost kako za pešake, tako i za saobraćaj. Da li ste u vašem udruženju počeli da razmišljate o tome kako njih ukrotiti, jer već to postaje stvarno opasnost? Prvo svoj život ugrožavaju, a onda i sve ostalo.
Sve jasno. Pa znate kako, time bi pre svega trebalo da se bavi saobraćajna policija. Dobar deo tih vozača, prosto, ajde da ne menjamo teze, oni nisu na biciklima, nego na nekim vrstama maltene električnog motora. To su bicikli koji imaju maltene gas, koji se kreću na struju, oni ni ne okreću pedale, kreću se brzinama od 50-60 km na čas, i to je nešto čime bi saobraćena policija trebalo da se bavi i da se to definiše kroz novi zakon, da se prosto vidi gde će se svrstati ta vozila, jer ja sa mojim biciklom ne prelazim 20, maksimalno 25 km na čast i znam da sigurno ne ugrožavam ljude tako na taj način na koji ih oni ugrožavaju. Što se tiče ovoga što ste pomenuli da nekada biciklisti ne voze biciklističkim stazama, kad imate takvu situaciju, to onda je znači da su to ili rekreativci, oni sportisti koji treniraju, jer njima često biciklističke staze predstavljaju opterećenje i ograničavaju njihovu brzinu, ili nešto tu na tom delu gde postoji biciklistička staza nije dobro projektovanje, nije dobro urađeno, pa se zbog toga biciklisti odlučuju da se kreću na drugi način.
E, dobro, to je važno objašnjenje. Šta je, izvinjavam se Zorane, šta je to što treba da se promeni da bi se biciklisti osjećali bezbedno? Kažete, pričat ćete sa saobraćajnom policijom, šta su taksativno o stvari koje ćete navesti kao obavezno?
Recept koji postoji u zemljama zapadne Evrope i koji je oproban, to je znači ono Helsinki, Oslo, sad uskoro i Brisel je primenio zone 30 širom maltene celog grada, to je usporavanje saobraćaja i nema tu drugog recepta, ali usporavanje saobraćaja je nešto što je politički teško sprovesti, jer vi prosto treba tu vozače da naterate da se oni kreću u većini ulica, znači ne u svim ulicama, ne u velikim bulevarima, nego ne u onim ulicama drugog reda da se kreću 30 na sat i onda tu nastaju problemi zato što dobar deo naših građana nije naviknut na tako nešto i nemamo samo mi taj problem, ali to je definitivno jedini put da mi dođemo do toga da se svi u saobraćaju osjećaju bezbedno. Ja se ovde ne bi, kako bih rekao, ne bi se borio samo za bezbednost biciklista, nego i bezbednost za bezbednost pešaka, zato što kada se neko udari sa 30 na sat, posledice su 5 puta manje nego kada se udari sa 50 na sat. I prosto to je, nema drugog puta. Ako mi pustimo da saobraćaj bude protočniji, ako budemo stavili akcenat na to da se automobili kroz grad kreću lagodnije, čisto da bismo se rešili gužvi, to će samo dovesti više automobila na ulicu. To je zakonitost koja postoji svugde u Evropi i svugde u svetu. Znači, ako vi automobilima olakšate kretanje, ako napravite protočan saobraćaj, više ljudi će dobiti ideju da se kreće automobilom, vi ćete opet dobiti gužvu samo sa još više automobila.
Da.
I prosto moramo to da rešavamo drugačije. Jeste da bi usporavanje saobraćaja donelo donekle nervozu vozača, ali samim tim redukuje se broj, onda će automobil ulaziti samo oni kojima je to baš neophodno, a neće ljudi ulaziti da voze automobil da bi otišli do prodavnice, da bi otišli do frizera i za sva ona putovanja koja već mogu da urade i bez privatnog automobila, a stvaramo pogrešnu naviku da se ljudi svugde kreću kolima.
Zorane, želimo vam puno uspeha u ovoj nameri i nadamo se da će okrugli sto biti uspešan, a dotle ko nas sluša, neka nas pažljivo, neka upamti šta smo ispričali, pa neka ljudi sami povedu.
Hvala, evo da ponovim, 14.30 prostor Miljenko Dereta na Dorćolu, pa ko može neka
se. Neka se pridruži okruglom stolu.
Hvala, još je na 55.
Hvala Zorane, hvala, bio je Zoran Bukvić, izvršni direktor Ulica za bicikliste. Ako vam smeta biciklista na ulici, pa nemojte da vam smeta, eto, usporite i razmišljajte o tome da je to jedan način prevoza i da je to učesnik u saobraćaju kao i vi.
Leto teško je u nama, crven svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo do duše smutnog kraja, al nikako da. Ne može nam pola, treba nam kontrola. Vreme je da odemo. Desi lako, desi samo. Teško leto je u nama, vuče se tako, tako lagano.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
10 godina posle, CD zauvek. Neka tu Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog novembra 1791. godine u Sremskim Karlovcima je počela da radi prva srpska gimnazija. Zahvaljujući zalaganju karlovačkog mitropolita Stevana Stratimirovića, izgradnju karlovačke gimnazije podržao je bogati trgovac i dobrotvor Dimitrije Anastasijević Sabov, koji je dao prilog od 20.000 forinti. Među đacima karlovačke gimnazije bili su Sima Milutinović Sarajlija, Dimitrije Davidović, Branko Radičević, Jovan Sterija Popović, Stevan Šupljikac i drugi. Na današnji dan 1842. godine u Šapcu je rođen književnik i političar Stojan Novaković. Publikovao je više od 400 radova iz oblasti jezika, književnosti i istorije. 1906. godine imenovan je za predsjednika Srpske kraljevske akademije i na to mesto je ostao do smrti 1915. godine. Dve godine pred smrt Stojan Novaković je ostavio amanet budućim pokoljenjima.
Danas nama valja gledati u tu prošlost samo da bismo razumeli počinjene greške ili primere koje treba izbjegavati. Trudimo se da naučimo kako treba slediti novoj svetlosti, koju nam otvaraju savremeni vekovi i primjeri velikih naroda i velikih civilizacija. Jedino u takvom pravcu naše je buduće spasenje.
1. novembra 1886. godine stupio je na snagu zakon o osnivanju Kraljevske srpske akademije. Akademija je imala 4 odseka: prirodni, filozofski, društveni i umetnički. U početku je brojala 25 članova, a prvi predsjednik je bio Josip Pančić. U emisiji Radio Beograda o društvenoj ulozi akademije početkom 20. veka govorio je Dejan Medaković.
Svi ti umni pregaoci, ti naši veliki preci, pre svega mislim na one koji su delali u razdoblju od 1900. do 1914. gotovo da formulišu srpski nacionalni i preobražajni program. To je ono cvetno razdoblje kada je proces naše ubrzane evropeizacije domašio svoj vrhunac u oči izbijanja Prvog svjetskog rata. Moralni i etički oslonci koji su tada postavljeni i ugrađeni u javni život izdržali su i sva ona golema iskušenja koja je doneo Prvi svjetski rat.
Na današnji dan 1918. godine oslobođen je Beograd u Prvom svjetskom ratu. Prethodno je Prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila Veliko Orašje, Topolu, Palanku, Gornji Milanovac i Požarevac. 4. novembra Austro-Ugarska je potpisala primirje u Vili Đusta kod Padove u Italiji. Slušamo zapis o kraju Prvog svjetskog rata.
Bugarska se posljednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva iz njega ispala.
Njenim izbacivanjem iz rata, savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapećka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na Zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno strugarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburške monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji odporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Minuta je do 10 časova i taman sam jutros pohvalila kako nema radova i kako zamislite nema izmena u gradskom prevozu sem ovih aktuelnih dok se razni neki drugi radovi ne završe, ali na to smo se već navikli uz svu muku i gužvu kad ono stiže vest da zbog druge faze radova na redovnom održavanju Mileševske ulice na Vračaru, na delu trga Milene i Gage do sredine izlaze iz okretnice Crveni krst do 20. novembra. Dolazi do promjena u radu linije javnog prevoza i kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, trolejbuske linije 19, 22 i 29 i dalje ne funkcionišu, ali su uspostavljene privremene trolejbuske linije 22L Studentski trg, pa trg Slavija i autobuska linija 29A, trg Slavija Medaković 3. Znači vi sad dođete do Studentskog trga, pa onda tu čekate 29A, možda je taj 29A mogao da kreće od Studentskog trga, pa da ljudi ne idu, ti kojima treba Medaković 3, da ne presedaju i da ne gube vreme, ali dobro. Uspostavljena je i privremena autobuska linija 22A na relaciji Crveni krst Kruševačka. I sad ja ako krenem da vam čitam sve ove brojeve i sve ove linije, zavrteće nam se svima u glavi, pogledajte ako koristite, znači 19, 22 i 29 ne funkcionišu, ali su ipak uspostavljene neke druge privremene linije koje bi trebalo da olakšaju život. Uz sve ove beogradske gužve, ne znam koliko će nam biti lakše još sa presedanjima, ali šta je tu je. Na današnji datum, 1. novembra 1994. godine, prvi put je obeležen Dan vegana. Ovaj izbor godine obeležavanja veganske ishrane nije nimalo slučajan. 44. 50 godina pre prvog zvaničnog dana vegana, osnovano je prvo vegansko društvo na čelu sa britanskim aktivistom i borcem za prava životinja Donaldom Watsonom. Veganska ishrana postaje trend u svetu i kažu da između 550 miliona i 950 miliona svetske populacije je priključeno ovom pokretu. Najviše ljudi u Aziji, o Pacifičkoj Aziji, koristi ovu ishranu i sada ja ne bi baš sve rekla. Zato smo pozvali Jelenu Disić iz Vege zajednice. Jelena, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Prvo da vam čestitamo dan, ipak je lepo da imate svoj dan. I prvo pitanje koje se postavlja je šta jedu vegani? Pošto uvek oni ljudi koji to ne razumeju kažu, pa dobro, šta oni ljudi jedu ako ne jedu ništa što je životinskog porekla?
Pa da, jedemo biljke, jedemo mahunarke, to je uglavnom jedna od onako naj, da tako kažem, najvećih dilema šta to vegani jedu, da li jedu samo salatice, ali zapravo toliko veliki izbor mahunarki, toliko veliki izbor žitarica koje mi jedemo, a i samih proizvoda koje su od tih žitarica i mahunarki prave, kao i ne znam, orašastih plodova, drugih biljaka.
Da li unosite sve kroz ishranu ili ipak morate neke vitamine ili neke suplemente da koristite da biste nadoknadili to što je, čega ima samo u hrani životinskog porekla?
Pa ne postoji tačno ništa što mora da se unosi osim vitamina B12, ali on zabluda da on postoji u mesu, da ga životinje same po sebi imaju, to je više zabluda neka nego istina, zbog toga što se on nastaje iz prašine, a nažalost u industriji danas kakva takva je, ne postoji nikakva prašina sa kojom životinje imaju kontakt, tako da se same te životinje na farmama suplementiraju vitaminom B12. Tako da vegani kad unose vitamin B12 direktno u telo, direktno suplement, radi isto što i ljudi koji jedu meso, samo što oni unose taj suplement preko životinje.
Preko životinskog mesa, a opet je na taj način unet. Kako se čovjek odluči da postane vegan? I u kom uzrastu, verujem da za decu, za odrastanje dece, pretpostavljam da je ipak važno da jedu raznovrsnu ishranu, ali ajte, razuverite me.
Pa da, ono što mislim da je trebalo u prvom pitanju da kažem, da veganstvo, sad ovdje malo više pričamo o ishrani, to jeste jedna najveća od zabluda o veganstvu. Veganstvo nije samo način ishrane, veganstvo je etički stav. Tako da mi pored toga što ne jedemo ništa životinskog porekla, mi ni ne nosimo kožu, vunu, svilu, takođe i koristimo kozmetiku koja nije testirana na životinjama, tako da to je ukupno jedan način života. Mi u našem udruženju imamo volontere koji imaju decu od samog rođenja vegani, nemaju nikakvih zdravstvenih problema. Ono što je važno je da se, na primjer, roditelji čisto, ako pre svega roditelji ako su vegani, da imaju da se konsultuju sa lekarom. Nažalost, u Srbiji većina lekara su veganofobični i u trenutku kada vi kažete da je vegan, svi uzroci bolesti postaju veganstvo. Postoji jako veliki broj studija koji dokazuje da je jedna od njih najpoznatija čajna stadija, preporučujem svakome da je pročita, jeste dokaz da veganska ishrana zaista zdravija i da kroz veganski način ishrane, što za razliku od ishrane kada unosimo životinske proteine i namirnice životinjskog porekla, mi jako malo količinu zasićenih masti, to je zapravo ne unosimo uopšte zasićene masti u svoj organizam. Tako da ima da sada to prepustimo nekim nutricionistima, ali odluka za veganstvo je isključivo zbog životinja. Često ja ti kažu vegan iz zdravstvenih razloga, vegan iz etičkih razloga, po pravilnoj definiciji veganstva. Veganstvo se isključivo tiče vegani zbog životinja.
E sad dobro, ali taj lanac ishrane od kako je sveta i veka postoji da životinje stradaju jedne druge u krajnjoj liniji jedu, zašto bismo mi bili toliko zabrinuti pa da uopšte ne jedemo ni vunu recimo, životinji ništa ne smeta kad još išaju pa se napravi vuna.
Uf, pa nažalost to za vunu stvarno mogu da kažem da nije tačno, baš i jedan tekst ja o tome pisala, ali da, životinje za razliku od nas, ja mislim da su svi svesni šta je nas razliku od njih, a to je razum. Životinje nagonski jedu jedno drugu dok, mislim, jedu iz fiziološke potrebe, dok stvarno mi kao svesna bića, ukoliko ne povređujemo psa, a to je ono upravo zbog čega, protiv čega se vegani bore specizam, ukoliko smo ustali da razvijemo empatiju prema psu, prema mački, apsolutno isti osjećaj, koji apsolutno isti osjećaj za bol imaju kao krava, kao svinja, kao kokoška. Ne znam zašto bismo onda njih povređivali, a ne bismo povređivali psa ili mačku. To je osnova veganstva, zapravo borba protiv tog specizma, borba protiv razlike između razlike koje pravimo na osnovu vrste koje neko pripada. I ljudi su u Srbiji zgražavaju kada čuju da u Kini jedu pse, a svakog dana jedu prase.
Da.
Koja je beba.
Sad mi je skliznulo pitanje, ali u svakom slučaju, da li je, da, to sam tela pitati, je li skupo? Ajde, sad neko nas sluša i osjeća se isto kao i vi, da li je skupo biti vegan i da li može svako sebi da priušti da se hrani na taj način?
Veganstvo nije skupo ako se ne kupuju gotovi proizvod, jer definitivno veganstvo je nešto što mora da se, promjena koja mora da se desi na tržištu i svi veganski proizvodi su skuplji nego ne veganski, ne znam, mleko, biljno i to kao gotov proizvod, zato što je to ponuda i potražnja, znači manje potražnja, onda stane tim je cena veća. Tako da, ali ako se, na primjer, biljno mleko pravi kod kuće, ako se, na primjer, za ručak skuva pasulj, koje je jelo koje svi jedemo, a vegansko je samo se skuva bez mesa, je dosta jeftinija i mnogo hranljivije, za manje novca možemo veću količinu hrane da napravimo. Jedino ono što jeste stvarno skupše, jesu gotovi proizvodi koji, nažalost, takva je cena, ali evo, sada dolazimo do toga da se cena biljnog i kravljeg mleka maltene izjednačava.
Da, jer je to sve poskupelo. Ništa, hvala vam puno na ovom uključenju. Mnogo dilema ste razrešili i mnogo nedoumica u vezi sa ovim pokretom. Pa ništa, uživajte u svom načinu života i razmišljanja i lepo provedite današnji dan.
Hvala vam.
Bila je ovo Jelena Disić iz Vege zajednice, a čestitali smo im Svetski dan vegana.
Waiting for the right excuse. Are you waiting for a sign of choose? Why are you waiting if the time you lose? What are you waiting for? What are you waiting for? Don't you want a special reason to fly?
8 minuta je do 10. Imamo taman toliko vremena da najavimo početak Bemusa koji, evo, 54. po redu počinje danas u našem glavnom gradu, a po sloganom zavodljivo kao muzika i u 20 sati u Kolačevoj zadužbini biće otvorene beogradske muzičke svečanosti. Čuveni veški bas bariton Binterfel uz festivalski orkestar Virtuozi dirigenta Bojana Suđića i gošću Sofiju Petrović. Sve o festivalu u priči koju nam je spremila Tamara Maljković.
Jedan od naših najznačajnijih festivala umetničke muzike, Beogradske muzičke svečanosti, u svom 54. izdanju će nam predstaviti atraktivan program koji će obuhvatiti dva velika simfonijska koncerta, dve horske večeri kao i niz kamernih nastupa i gostovanja nekih od najznačajnijih imena svetske muzičke scene, a koje su to najvažnije imena ovogodišnjeg festivala otkrila nam je urednica programa Centra Beogradskih festivala Jelena Janković-Beguš.
Na samom otvaranju slavni bas bariton Binterfel, jedno od najvećih operskih imena u svetu, Velšanin, nastupit će prvi put u Beogradu u pratnji festivalskog orkestra Virtuozi. Kao gošće na ovom koncertu nastupit će i sopran Sofija Petrović, jedna naša mlada umetnica koja živi i radi u inostranstvu i gradi karijeru koju smo želeli da predstavimo dodatno beogradskoj publici, tako da očekuje nas sjajno opersko gala veče na otvaranju ovogodišnjeg Bemusa. Od velikih imena ove godine ne treba posebno objašnjavati ko je Ivo Pogorelić, sjajni pijanista koji, nećete verovati, prvi put nastupa na Bemusu ove godine u svojoj bogatoj višedecenijskoj karijeri. On je naravno imao druge nastupe u Beogradu, međutim, do sada nije nikada nastupio na Bemusu i evo sa velikim zadovoljstvom je prihvatio naš poziv. Tu je zatim violinistkinja Bomsori, jedno sjajno ime, mlada umetnica iz Koreje koja je nastupala sa najvećim svetskim orkestrima, laureat brojnih velikih takmičenja violinista, zaista umetnica koju ne treba propustiti. Ona nastupa 5. novembra na koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, a pod dirigentskom palicom jednog takođe fantastičnog mladog dirigenta iz Venecuele koji se zove Manuel Lopez i on je inače asistent Gustava Dudamela, sjajnog, tako da svoju karijeru je gradio prateći maestra Dudamela, učeći od njega, tako da verujemo da će koncert biti sjajan. Naravno, Vojvođanski simfonijski orkestar sa fantastičnim Aleksandrom Markovićem i solistkinjom Majdom Hudelingu u jednom opet veoma zanimljivom programu 12. novembra na Bemusu. 15. novembra Martin Garcia Garcia, laureat prošlogodišnjeg Chopinovog konkursa na zatvaranju festivala. Takođe, jedan sjajan ciklus kamernih koncerata u sali Beogradske filharmonije koji ne biste želeli da propustite. I dva besplatna programa, jedan u crkvi Blažene Djevice Marije sa sjajnim Gordanom Nikolićem, našim violinistom koji živi u Holandiji, i horski koncert u Sabornoj crkvi za ljubitelje pravoslavne duhovne muzike.
Umetnički direktor ovogodišnjeg Bemusa je dirigent Bojan Suđić, koji se osvrnuo na program festivala, ali i izneo svoj stav o značaju i ulozi ove manifestacije.
Bemus kao naš najstariji i najkvalitetniji, najpoznatiji festival mora da bude veoma otvoren za sve ono što evo se trudimo da predstavimo svih ovih godina i mislim da Bemus upravo treba da bude jedan krovni događaj umetničke muzike u sve bogatijoj ponudi i Beograda i Srbije i nije lako takmičiti se sa velikim spektaklima koji se priređuju svake godine, ali evo Bemus tokom svojih dve nedelje nadam se da će ponovo da pokaže svoju vitalnost i da će svakako samo u nadalje rasti, nadam se, kao što sam ja japut rekao, sa sve većom i većom podrškom.
Koncerti ovogodišnjeg festivala će se tokom prve polovine novembra održavati u Kolarčevoj zadužbini, sali Beogradske filharmonije i u dve crkve, Sabornoj crkvi i crkvi Blažene Djevice Marije na Vračaru.
To bi bilo to od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. 1. novembar je počelo je grejanje. Ako niste znali, a verovatno ste već primetili da su vam stanovi neobično topli. Ivan Petrović, Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić i Aleksandra Mladenović su bili sa vama od jutra su 6:30. Ostanite uz Radio Beograd 1, počinje magazin na prvom. Za 6-7 minuta kada prođu vesti, Jelena Vidić će biti sa vama. Mi smo počeli temu koju će ona razraditi, a to je kako rešavate probleme sa komunalnim službama, to jest kakva su vam iskustva kada ste pisali žalbe, tužbe ili pohvale, a eto kod Jelene ćete moći da čujete i razrešenje cele priče ako su vam ostale neke nedoumice. Prijatan dan!